Ahaa, meillä on tänään 14. osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Ja edellinen osio oli numerolla 15. Eli siellä oli kolmonen muuttunut viitoseksi, se ei mitään haittaa, nämä varmasti järjestyy. Ja tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin, ja kiitos Pasille moderaattorina. Aiheita on tänään 8. Suoraa käännöstä on tavallista enemmän jo ennen sen varsinaista aloitusta osassa 7, joten antakaa kellua ja rentoutukaa. Ykkösosa olisi sitten A, huumoripalat, yllättäen sotaan liittyen. Ne itse asiassa viime viikolla jäi mulla katsomattakin, se sivu meni ohi. Sitten B, viikon varrelta, palaamisesta luontoyhteyteen, virheistä viisastuneena, siinä on 5 aihetta, sieni rihmastoista, lannoiteasiaa, laihdutus GLB1, muovimaailma, rasvakertausta ja pakkopositiivisuus tuolla positiivisen sivulla. No sitten C, Z-nimestä, sitä kysyttiin, ja 2, kirjoista ja niihin liittyvää erityistä nyt, ja muusta merkittävästä lähimateriaalista esillä ovat Jacques Busch, Ellen Langer ja Dawson Church. Ja 3. on elämänkaaren tulkinnat uusiksi tai vanhat tiedot uudelleen esille. 4. uskomuksista liittyen niin sanottuun vanhenemiseen ja niiden tuloksista sitten. Ja setin tehtävä meidän suuntaan hänen omien sanojensa mukaan. Minuudesta yleiskäsityksiä laajemmin, sitten 5. psykiatriasta hoitajan kokemuksena Suomi ja USA, sitten 6. psykologinen aika, harjoitusesimerkki alustavasti vaan sinne korvan taakse ja sitten harjoituksena kobra. 7. käännöstä, jos ja minne asti ehditään, ja sitten 8. tunnelmien purkuu, jos syntyy, jos jaksatte. Eli nyt ne huumoriosat. Niin, ja sanoin, että ne on sotaset. Eli minulla on tällainen pikku kertomus, eli rintamalle ei olisi saanut lähettää niin sanotusti vanhan aikaan sanotaan viinaa. Ja vaimo lähetti sitten kuitenkin ja oli pistänyt siihen paketin päälle sisällöksi monot. Ja sieltä jotakin valui, niin postipäällikkö oli kirjoittanut siihen, että toinen mono vuotaa. No sitten toinen sellainen armeija-asia oli, että rintamalle lähtiessä niin aviomies jätti vaimonsa odottamaan viimeisillään vauvaa. Ja sitten sanoi, että kun älä ilmoita, että on syntynyt se lapsi, kun pojat sitten nauraa. Että sano vaan, että polkupyörä. Niin sitten joku aika meni, niin tuli sitten viesti, että polkupyörä on tullut. Tänään oli. Nämä minun sotaiset vitsit. Elikkä nyt sitten viikon varrelta, niin asioiden mutkikkuus on selvää, kun ajatellaan paluuta siihen luontoyhteyteen. Esimerkiksi se luonnollinen lannoitus, josta mainittiin aikaisemmin, niin kierrätyksenä se on monilla alueilla jokseenkin mahdotonta yleisen luonnottomuuden takia. Elikkä siis sekä karjan että väestön jäte on oikeastaan paljolti myrkkylastia. Et siirtymävaihe vaatii joka suunnalla aloitusta ruohonjuuritasolla jokseenkin kaikessa. Työtä on, mutta muuttuuko se työllisyydeksi, niin se riippuu meistä, sanottaisiko näin. No sitten siitä nopeasta laihdutuksesta, eli GLB-1. Terapia. Siitä oli suomalainenkin artikkeli, että 2 sisarusta oli tehnyt sellaisen lääkkeen, jota nyt sitten haluttaisiin ostaa ympäri maailmaa. Mutta näistä on, esimerkiksi nyt Ozempicista ja näistä muista, niin niistä on nyt sellaista tutkimusta, joka kyllä itse asiassa on aika kylmäävää. Eli nämä lääkkeet polttaa ottajansa omat lihakset. Et rasvasolut ei ole mitään turhia, eikä niitä voi noin vaan heittää pois ja etenkään nopeasti. Ne on informaatiokeskuksia. Et siinä mielessä nyt monet näistä huippuhommista, niin ne sitten jälkeenpäin osoittautuu kuitenkin hankaliksi. No sitten sienien rihmastojen uutta ekologiaa oli tutkimus, jossa on kartoitettu maapallon laajimmat maanalaiset verkostot, jotka pitävät koossa ekosysteemejä. Ja nämä on siten, että on löydetty valtavia sienirihmastoja, jotka yhdistää koko maaperän ja miten kasvit välittää juurtensa kautta yhteisinformaatio ja miten sitten hiili ja maaperä toimii keskenään ja miten nämä itse asiassa pitää ekosysteemiä kasassa. Ja ne on valtavat. Ja nämä tieteilijät sanoo, että täällä on kriittisiä ratkaisuja, että aletaan ymmärtää, miten hiili ja ravinteet virtaavat globaalilla areenalla. Ja jotkut näistä asioista olisi ruokaturvallisuuden kannalta aivan merkittäviä ja siis kertakaikkisesti hämmentäviä uusia tutkimuksia. Ja tällä tavalla ilmaston suhteen myöskin olisi mahdollista saada lisää opetusta ja ymmärrystä. No sitten muovimaailmasta, sitä tulee jatkuvasti niin kuin tiedätte. Ja nyt ei tässä nyt sen enempää, tämä on teille tuttu idea, mutta että se kehotus vaihtaa lasiin ja teräkseen kaikki vesi- ja ruoka-astiat, niin voisi olla kyllä hyvinkin järkevä suositus. Ja sitten, että jos vielä mikroaaltoumia käytetään, niin ei missään tapauksessa pitäisi käyttää mitään muovisia siellä lämmitykseen tai mihinkään, vaikka niissä sanottaisiin, että on microwave safe. Ja sitten esimerkiksi muoviset leikkulaudat ja tällaiset. Tätä informaatio on vaikka kuinka paljon moniin pieniin huomioihin, joita voidaan katsoa. Mikähän siellä rapisee, se vissiin täältä tulee. No niin, ja sitten rasva-asiasta. Niin kyllä minä nyt uskaltaisin sanoa, että jokaisen kannattaisi omalla kohdallaan tarkastella, mitä oikeastaan nyt näiden kasviöljyjen ja margariinien suhteen sanotaan, että niitä käänteitä painotetaan monelta suunnalta. Ja siellä on esimerkiksi Paul Saladinon video, jossa tulee esille, että itse asiassa kuinka hankalasti näitä asioita on tuotu käyttöön virheellisten mainosten ja rahan ahneuden takia. Ja on jätetty täysin huomiotta sellaisia tutkimuksia, jotka on ollut ihan huomattavien tekijöiden työtä. Ja siinä mielessä nyt, kun tämä yhdistetään, tämä omega-6, jokseenkin kaikkiin näihin kroonisten sairauksien nousuun, niin sitä kannattaisi varmasti jotain tarkastella omalta kohdaltaan. Että minä olen ainakin vaihtanut ihan jokseenkin koko systeemin, ja siinä mielessä olen aikoinaan nielassut tämän asian niin täydellisesti, että maailmalle mennessäkin niin sitä hankalinta öljyä, eli safloröljyä, oli matkalaukut täynnä niiksi ajoiksi, mitkä oli siellä muualla maailmalla. Et siinä mielessä näiden sijoittuminen kehoon, esimerkiksi rasvakudokseen, niin niitä äkkiä hävittämällä tulee oikeastaan myrkytystilaan itse. Että nämä saattaa olla, että jos ne osuu nyt oikeaan nämä uudemmat tutkimukset, niin saattaa olla, että ehkä satakunta vuotta tai mitenkään ne on ollut käytössä, niin on pohjustettu tätä kroonisten sairauksien nousua, koska ne sekoittaa aineenvaihtuna niin perusteellisesti, jos nyt tutkimukset pitää paikkansa. Sitten oli sellainen vihje, kun pakkopositiivisuus artikkeli positiiveen systeemissä. Minä sitä artikkelia en näe, mutta mahtaakohan olla sitä linjaa, mitä Seth sanoo, keinotekoiseksi positiivisuudeksi. Että toivottavasti ennemmin niin kuin että tietoisuuden suomea joku kuunnellut henkilö olisi päätellyt Seth aineiston pakkopositiivisuudeksi. Tosin eihän se tietenkään ole Schopenhauerin pessimistin elämänviisautta, mutta ei käsittääkseni ainakaan missään tapauksessa pakkopositiivisuutta. Tämä puolustuksena sanottakoon, kun tuli vähän sellainen paranoidiolo. Ja sitten, oliko se nyt viime kerralla vai milloin, mutta että usein on se nimeen vähän sen suhtauduttu erikoisesti ja sitten kysyttiin oikein siitä, niin se herättää, sanottaisiko, epäluuloisia kysymyksiä. Ja jos nimeen liittyvää historiallista taustaa tuntee, niin epäluulokin on ihan ymmärrettävää, koska nimi usein yhdistetään kirjavaan myyttiverkostoon. Ja minä käyn siitä nyt vähän sen läpi sitten näitä asioita, mitä on materiaalin sisällä tullut puheeksi. Eli Seth sanoi itse, voitte kutsua minua millä nimellä tahansa, millä valitsemallanne nimellä. Sanon itseäni Sethiksi, se sopii minun minuuteeni. Olen nimetön ja niin olette tekin. Teidän olemassaolonne on nimetön, se ei ole äänetön, mutta se on nimetön. Sitä, mitä olette, sitä ei voida sanoin ilmaista. Mitkään kirjaimet tai symbolit eivät voi sitä sisältää. Ja toisaalta sitten Seth Kakkonenkin sanoi, että he on aina olleet tunnettuja Seth-nimellä. Ja sitten ensimmäiseksi niin sieltä mytologiosta voidaan katsoa, että Seth oli Egyptin mytologiassa, näistä tuo osan ainakin tiedättekin, oli pahuuden jumala, jonka juuret vie aikaan 7500 vuotta ennen Kristusta, sanotaan tuolla. Ja kaksi, juutalaisuudessa Seth oli Aadamin ja Eevan kolmas poika. Ja joissakin hyvin varhaisissa papillisissa sukuluetteloissa Seth on kuitenkin ensimmäinen poika. Ja toisella vuosisadalla Settiitit, jotka olivat nostilainen sekti, pitivät Settiä paitsi Aadamin poikana myös messiaana. Ja Seth hebrealaisena nimenä tarkoittaa vaan valittu. Ja Seth on esillä myös Kappalassa, missä jotkut rabbit pyrkivät selittämään uskonnollisia kirjoituksia numerologisesti. Ja täällä Setin sielun selitetään virtaavan Moosekseen, ja näin Setin oli määrä tulla uudelleen messiaana. Siis Egyptin mytologia ei ole ainoa, missä puhutaan Setistä. Ja Egyptikin kyllä vilahtaa. Ryhmälle Seth selitti, että kun viitattiin joihinkin tunnettuihin filosofeihin ja kysyttiin Setin mielipidettä heidän teorioistaan, no tämänkin sen käytiin jo läpi, niin Seth vastasi huumorilla ja ironialla. En ole sellainen viisaustieteilijä, että voisin verrata omia ajatuksiani ja töitäni noiden huomattavien ammattilaisten teoksiin, mahtaisiko sillä on Schopenhauerkin mukana, joista on kyse. Ajattelen itse olevani, jos sallitte. Ajattelen, että olen tavallaan enemmän kiinni maassa kuin nämä muut herrat. Olen taas omalla tavallani leikillisempi ja pistän huilinaksi. Ja tämän hulinaksi pistämisen kautta tullaan sitten Egyptiin ja pahuuden jumalan luonne esittäytyy aivan uudessa valossa. Nimittäin Seth selitti näin. Muinaisessa Egyptissä oli jumala, jonka nimi oli Seth. Hänellä oli huono maine, koska hän työnsi syrjään järjestelmät. Eli kun toiset jumalat kohottautuvat julistamaan, me olemme puhtaita, me olemme pyhiä. Me olemme totuus, niin tämä pahamaineinen jumala nousi ja jylisi ukkosen voimaisella äänellä, pöllöpäitä te olette. Siispä muut jumalat eivät tästä pahamaineisesta pitäneet, koska aina kun he saivat alttarinsa pystytettyä, tämä yksi tuli kuin kuriton ukkonen ja heitteli heidän alttarinsa nurin. Koska organisaatiot ovat rajoittavia, niin niinpä tämä jumala, joka ei ollut jumala ja joka oli nimeltään Seth, kulki ympäriinsä potkien hajalle organisoituja rakenteita ja hänen lähettyvilleen kerääntyi muita, jotka tekivät samoin. He olivat kyselijöitä, kaavojen hajoittajia ja uudistajia. Usein kun rakennetaan uusia siltoja, vanhat on purettava tieltä pois. Niin me teemme. Yksilö on vahvempi kuin mikään järjestelmä ja yksilön on aina tultava ensin. Siksi emme pystytä uutta järjestelmää, mikä olisi olemassa yksilöstä erillisenä, vaan sen sijaan näytämme yksilölle hänen asianmukaisen paikkansa todellisuuden aluepanijana. Tämän palasen tuon muistatte varmasti. No sitten niistä kirjoista, lisää, eli se 47 kirjaa Amazonissa on kaiketi edelleen, plus sitten niitä muita rinnakkaisasioita. Mutta nyt näyttää, että netissä on uutta set-materiaalin esittelyä, mitä ei ole ennen tullut eteeni. Ja aiemmin oli lähinnä katkelmien lukua tai tekstikappaleita vuosikausia. Nyt tuli jopa keinoälyn avusteisesti merkittyä selitystä sisällöstä kokonaan ilman suoria lainauksia. Minä en väitä, että selitys olisi sinänsä ollut virheellistä, mutta se on käsittääkseni aivan vastoin setin ohjeita, eikä se ole taaskaan käsittääkseni myöskään tarkkaan tutkimista, mistä set puhuu. Ja tämä materiaali näissä esitetyissä rajoittuu ja vääristyy esittelijän mentaalisen näkemyskentän ja sanaston mukaan, mikä välittyy kuulijalle alitajuisesti. Ja kun minä kirjoitin kommentin, että itse teksti on setin mukaan opiskelun pohja ja tavoittaa kuulijansa hänen omassa vaiheessaan, ja jatkuva referointi ei ole tarkoitus, eikä yksinkertaistaminen kuulu kuvioon myöskään, että on merkitystä sillä, että on ponnistettava. Ja niin kuin Set sanoo, niin en yksinkertaista asioita tehdäkseni ne helpommiksi hyväksyä. Ja minä mainitsin siinä viestissä myös keinoälyn käytön ja sen haitoista. Ja kaksi tykkäämistä tuli siihen minun viestiin. No sitten toisessa videosarjassa käytettiin huomiota hakemiseksi, tavoittamiseksi, jotenkin sellaista provosoivaa, haamumaista ääntä ja esitystapaa, mitä kaikkea setin puheesta olisi salattu, ja nyt se paljastetaan. Ja taas oli selostusta ilman suoria katkelmia, ja taas minä kirjoitin kommentin, siihen ei tietääkseni ainakaan vielä ole tullut mitään reaktiota. Mutta huomioiden tällaisia, sanottaisiko hajonnan oireita, niin minä koen vahvasti, että tarkan käännöksen ja suoran lainauksen linja pitää tekstin tason selkeänä, ja siinä se meidän vuorolukuteatterimalli oikeastaan tuntuu ihan nerokkaalta käännöskappaleista tai suoraan kirjoista, koska siinä ei vedetä ideoita egotason mielipidevertailuun, vaan sallitaan oman persoonallisuuden laajempien osien kuunnella, jotka siis setin mukaan jo tietävät ja tunnistavat asioiden tuttuuden, ja tullaan tilanteeseen, mistä set sanoo, siispä kuuntele omaa tietämistäsi. Ja lisäksi asiassa on tällainen kierro. Set käytti Janeista ja Robertista heidän laajempien persoonallisuuksensa nimiäkin, eli Rupert ja Joosef. Ja tässäkin käsittääkseni on jo suuri ero yleiseen niin sanottuun kanavointiin, ja kun antenni yltää setin avulla set kahteen asti, niin ero on kaiketi aivan poikkeuksellinen, eikä sitä tarvitse uskoa tämän perusteella tai minkään perusteella, vaan tekstin luonne ja sävy ja sanasto puhuvat puolestaan, ja jos ne resonoi itselle, niin siinä on oma vastaus. Ja käsittääkseni nyt netti on käymässä yhä epävarmemmaksi lähteeksi set-aineiston suhteen, ja alkuperäiskirjojen merkitys kasvaa. No sitten täältä Jacques Busch esimerkiksi, että on toki monia muitakin, sanoisin, huomattavia puhujia, niin kuin minä nyt väitän, että ne on speakers. Frederikon lisäksi, monen muunkin, niin kuin on mainittu, niin sellaista syvällistä ja runollista ilmaisua set-tulkintojen tunnelmassa, esimerkiksi tosiaan Jacques Busch. Viesti tuli viime viikolla, ja se on itkettävän ihanasti sanottu, kun mie on se sellainen melankolikotyyppi, että mie kaikesta ihanasta itken. Niin siellä hän selittää, että mie vissiin nämä käännän suomeksi. Tämä ei ole pitkä, mutta kyllä mie tämän sitten käännän suomeksi, mutta että nämä on tehokkaampia, kun se lukee suoraan englanniksi. Eli Jacques selittää, että olen pitänyt tuhansia puheita. Ja olen katsonut, kuinka tuhannet ihmiset lähtevät huoneesta informoituina. Ja kuitenkin yksi asia tulee aina vaan selvemmäksi itselleni. Informointi ei ole sama kuin luovasti muuttunut. Eli luova muutos, transformation, tapahtuu, kun idea tulee koetuksi. Ja tätähän sanoo rewild. Tämä on rewild, eli uudelleen villiinnyttää tavallaan. Eli palataan siihen luontoyhteyteen. Ja täällä uutena mentaalisena ihmislajina se tietää sitä, että ei ole konferenssiasia, ei ole hoitokurssiasia, on muistamisen asia. Ja nämä, kun nämä palaset lukee englanniksi, sitten kun sitä tehdään, niin nämä on erittäin tehokkaita. No sitten sellainen kuin Ellen Langer, minä oletan, että onko ne amerikkalaiset varmasti tämä Langer vai miten, mutta että pohjoismaalainen hävissiin, tai nimi on Langer, on Harvardin tutkija ja huippuhieno ja tunnistettu. Ja sitä kautta se oli Mel Robbinsin alustalla sellainen otsikko, että entäpä jos kaikki, mitä on kerrottu terveydestä, stressistä ja vanhenemisesta, onkin virheellistä. Ja niinhän se todennäköisesti ja mahdollisesti paljolti on. Mutta miksi ei valtavirran toiminnassa nämä asiat näy? Niin se käsittääkseni on nyt, niin kuin puhuttiin Frederikon kohdalla, että ne asiat pursuu sieltä ohi. Ja siinä mielessä nyt sitten myöskin Dawson Church, hänestähän on puhuttu aikaisemminkin, ainakin Zoomin puolella, että hän ei ole mikään uusi tuttavuus siinä mielessä, mutta siellä on hänellä upeata palapelikokoelmaa. Käsittääkseni Seth esittää laajan synteesin kaikkien näiden palapelien alustaksi ja samalla riisuu ne virallisen tieteen, virallisen uskonnon sekä niin sanotun rajatiedon vaatetuksesta ja paketoinnista. Ja esimerkiksi omalla kohdalla niin minä käytän sitä EFT:tä niissä omissa ohjelmoinneissani. Ja Dawson Church on erittäin miellyttävä persona ja siinä mielessä myöskin sitten puhujana aivan suositeltava. No sitten elämänkaaresta ja terveydestä. Niin tästä aiheesta on nykyään paljon esillä entisestä linjasta poikkeavaa tulkintaa ja tutkimusta, mutta se ei siis ole sovellettuna yleiseen niin sanottuun terveydenhoitoon eikä sen menetelmiin, vaikka sinänsä pohjalla oleva tieto on ikiaikaista, mutta se on jäänyt sinne tiettyjen blokkien keskuuteen eikä ole viralliseen tietoisuuteen siinä mielessä uskahtanut, niin kuin se nyt alkaa tehdä. Ja minä pidän tätä terveysaihetta nyt esillä nimenomaan siksi, että minä päättelisin sen tässä vaiheessa tärkeäksi kautta linjan ja siksi monille kiinnostavaksi. Ja kun johdantona materiaalin piiriin käytännön kautta niillekin, joita ei ehkä aluksi set kiinnosta ollenkaan, niin kun tekstien syväluotaus voi olla niin kaukana monista virallisista hyväksytyistä käsityksistä, joita itse kannattaa, mutta näistä asioista on kuitenkin kuullut, niin aloitetaan tässä sitten elämänkaaren kääntämisellä. Eli siis näyttää, voisi sanoa enemmänkin, jopa todistetusti, että viralliset käsitykset ikääntymisestä, ne on ensinnäkin osoittautumassa tai osoittautunut perin virheellisiksi. On siis tieteenkin aloja, joilla tulkitaan ihmisen psyykkis-fyysiset kyvyt huimasti paremmiksi kuin yleisesti oletetaan ja opetetaan. Esimerkiksi, niin kuin on puhuttu, niin kantasoluja on aktivoitavissa jokaisella koko elämän ajan, eikä siihen tarvita edes lääketieteellisiä toimenpiteitä. Ja geenit ei ole kohtalo tai raja, niitä muutetaan kaiken aikaa. Ja aivotoiminta reagoi mielen tilaan, iloon ja innostukseen ja merkitykseen, niin kuin esimerkiksi Frederikko puhuu. Ja ilman näitä mentaalisia tunnelmia se ei geniallisten tai teknisten hoitojen kautta oikeastaan onnistu, muuta kuin tietynlainen kevyt sugestio siinä tietysti voi olla, ja jos siihen uskoo, niin sen vaikutukset näyttäisi olevan jonkinlaisia, mutta että perimmältään se on paljon syvällisempi asia. Ja vanhuus onkin itse asiassa elämänkaaressa monessa mielessä toisinpäin, kun yleensä uskotaan, ja itse asiassa merkittävä avartumis- ja valmistautumisvaihe, jos ja kun hyväksytään idea moniulotteisesta persoonallisuudesta, ja sen puitteissa siis jälleensyntymys on vain osa kokonaisuutta. Ja siinä mielessä niin esimerkiksi valtaosa kanavoinnista tulee sieltä välitasoilta, elämien väliltä, että siinä mielessä se ei ole, ne hyödyllisiä ne voi olla ja ne lohduttaa ja niin edelleen, mutta että sen tietokenttä ei ole sama kuin mitä se puhuu. Että Setin mukaan siis nämä ideat tästä vanhuuden näkemysten muuttamisesta käyvät luontevasti selviksi, kun ihan niin kuin itsestään, kun ja jos sodan idea hylätään ensin. Ja nyt siis jo laajasti esitetään virallisen linjan ulkopuolella, että me tullaan tähän tilanteeseen niin sanotusti fyysiselle tasolle ja me sanotaan sitä täksi elämäksi. Me tullaan paljon laajemmasta maailmasta ja sitten useimmiten seniorivaiheen kautta palataan tähän laajempaan maailmaan tai todellisuuteen ehkä monen kierroksen jälkeen. Eli käydään siellä välitasolla ehkä monta kertaa ja tullaan takaisin. Tai sitten jatketaan muihin todellisuuksiin, joista sitten voidaan puhua myöhemmin, jota tuolla se selittää sangen moniin. Eli niitä mahdollisuuksia on suuri määrä jokaiselle meistä. Mutta että se meidän oma polku on sitten aina niin kuin huomioitaan ja sitä omaa polkuahan me jokainen haetaan. Eli nyt tämä elämänkaaren tulkinta, niin se tosiaan se kaavio, mitä ei nyt voida näyttää, niin se on toisinpäin, että kun me yleensä hyväksytyn kaavion mukaan tullaan niin sanotusti jokseenkin tyhjästä ja touhutaan täällä ja ollaan tärkeitä ja halutaan Cadillac tai Mercedes ja sitten me vanhennutaan ja sitten me mennään vaan ja maasta sinä olet tullut ja niin edelleen. Mutta jos se sitten onkin päinvastoin syvätiedon mukainen todellisuus, eli että me tullaan tietävämmästä ja tullaan osana tähän ja ponnistellaan taas niiden tavoitteiden ja asioiden kanssa ja järjestellään asioita ja sitten mennään takaisin ja taas mietitään, että mikä on seuraava askel. Mutta tässä näyttää siis jo tieteen todisteidenkin pohjalta, että menossa oleva siirtymä näkemyksissä ja elämän ja ihmisyyden tulkinnoissa on niin valtava, että jos muun muassa virallisen terveydenhuollon systeemi ei muutu uuden ymmärryksen suuntaan, systeemi kutistuu ja ohitetaan, sillä yhä useampi jättää virallisen lääketieteen hoidot ja ohjeistuksen, koska niistä useiden menetelmät osoittautuvat, itse asiassa ovat jo osoittautuneet, pitkällä tähtäimellä haitallisiksi ja tehottomiksi ja erittäin kalliiksi yhteiskunnalle ja suureksi kärsimykseksi yksilölle. Ja sitten niistä vaihtoehtohoidoista voidaan ajatella, että ne on tietyllä tapaa paljon hellempi ja suosiollisempi systeemi, mutta siellä paljolti jaetaan edelleen samaa uskomussysteemiä ja talous pyörii sitäkin kautta ja niin edelleen. Mutta että nyt sitten terveyteen ja uudistumiseen liittyvää, niin tiedetään jo, että esimerkiksi keho uudelleen rakentaa kokonaan itsensä vuodessa. Ja täällä on määritelty, mikä vie minkäkin verran aikaa kuukausia ja niin edelleen. Ja siellä uudistuu DNA, iho, maksa, vatsa, aivot, veri ja luut. Elikkä uuden tieteen laskelma lienee, että meissä jokaisessa on 50 triljoonaa solua ja DNA oikaistuna suoraksi olisi satoja tuhansia maileja, minä en sitten kilometriksi muuttanut pitkä. Ja aivoaineistoa riittää, kun se sanoo, että jokainen solu on pienoisaivot, jos hänen puheensa nyt sitten pitää paikkansa tai jos se itselle resonoi. Ja rajataan sitten asiaa erityisesti senioriterveyden suuntaan, koska tässä siirtymävaiheessa tämä voisi olla kiireellinen osa ratkaisuja. Myös Alzheimer-tilanteeseen esimerkiksi pilottiprojektina aloitettuna ruohonjuuritasolla ilman virallisen systeemin mukana oloa. Aluksi näin, mutta sille viralliselle systeemille malliksi ja herätteeksi ja todisteeksi. Eli nyt siitä on ollut puhetta, miten itse asiassa ympäri maailmaa syntyvyysluvut laskee. Ja niin kuin Seth sanoi, niin että sitä tukahduttavaa ylikansoitusta ei tule. Ja sitten se toinen huomautus, että dementia on tarpeeton tauti. Ja nämä molemmat asiat on nyt polttopisteenä. Nyt. Ja siellä oli esimerkiksi tällaisen nuoren kaverin kuin Elliot Bewickin pitkä video siitä, mitä tämä merkitsee, että tämän takia, mikä se muutos on menossa nyt väestörakenteessa, niin tämän takia olisi tärkeää, että itseparannus ja seniorin terveystyö nähtäisi elämänkaaressa voimakäänteenä. Ja tämä on sekä terveyden, talouden että yhteisön toiminnan kannalta itseparannus- ja ryhmäparannusmenetelminä ja esimerkiksi siirtolapuutarhasysteemeissä ja pienkotitiloissa, näissä yhteisöissä, niiden keskusmajoissa tai ryhmätiloissa yksi riittäisi alkuun. Ja kuka näin väittää, niin mummo mini megalomaani tietysti. Eli se, että tämä vertautuu tavallaan jossain mielessä aamisyhteisöön, että virallisen systeemin rinnalla eläen voi olla merkki ja malli sitten jatkuvalle kehitykselle, jos sellaiseen on tulijoita. No sitten uskomuksista liittyen niin sanottuun vanhenemiseen ja niiden tuloksista. Ja sitten siitä, että mitä Seth näkee omana tehtävänään meidän suuntaan ja minuudesta yleiskäsityksiä laajemmin. Niin sellainen uskomus on tavallinen, että tulen hauraammaksi ja sairaammaksi vanhetessani, ja ettäkö tämä mukaan ei olisi perustotuus, no kun ei. Tänne on ohjelmointeja ja niiden mukaan tapahtuu. Näin voidaan väittää, voi ei tarvitse uskoa. Ja se sanoo, tietyssä määrin tiede ja lääketiede eritoten näyttävät omistautuneen edistämään mitä negatiivisimpia uskomuksia ihmisen elämän luonteesta. Pidetään itsestään selvänä, että kaikki mentaaliset, fyysiset, spirituaaliset ja emotionaaliset tyydytykset heikkenevät iän myötä. Pidetään itsestään selvänä, että muisti pettää, keho heikkenee, aistit lamaantuvat ja tunteiden eloisuus himmenee. Ja kun sitten näin uskotaan, niin elimistö tekee työtä käskettyä. Itse asiassa uskomusten ja niistä johtuvien pelkojen takia elimiä lakataan käyttämästä tehokkaasti. Ja sitä seuraa surkastuminen näössä, kuulossa ja aivotoiminnassa. Mutta ei sitä aluksi ole helppo hyväksyä, ja sen sanoikin, jos sinulla on vakavia vaikeuksia millä tahansa elämän alueella, saattaa ensin näyttää käsittämättömältä, uskomattomalta ja jopa loukkaavalta kuvitella, että omat uskomuksesi ovat syynä ongelmiisi. Esimerkiksi kehon reagoinnista uskomuksiin se selittää näin. Epäsuotuisten uskomusten paino putoaa raskaimmin iäkkäämmän väestön osan kohdalle, koska kyseisillä uskomuksilla on ollut pitempi suhteellisen esteetön vaikutusaika. Ja sitten tarkemmin näistä näihin epäsuotuisiin uskomuksiin, jotka vaikuttaa suggestioina.
Monet uskovat vuoron varmasti, että ikääntyessään he kohtaavat jatkuvan tuhoisan rappeutumisen, jossa aistit ja mieli tylsyvät ja keho joutuu tautien uhriksi ja menettää kaiken voimansa ja ketteryytensä. Monet nuoretkin ihmiset uskovat tällaiseen hölynpölyyn ja sitten ohjelmoivat itsensä kohtaamaan juuri nämä pelkäämänsä olosuhteet. Kehon hidas kuluminen on luonnonmukaista. Elinvoima itsessään ei kulu loppuun tai vähene kehossa, eikä kenenkään ainutlaatuinen energia valu tyhjiin sinänsä iän takia. Mutta ajatusilmaston ohjelmointi tekee niin sanotusta vanhenemisesta ennenaikaista ja tuo kuvaan sairaudet, rappeutumisen ja raihnaisuuden. Virallisesti, eli lääkärit odottavat esimerkiksi näön alkavan heiketä 30 ikävuoden jälkeen, ja niinpä sitten ilmaantuu loputon määrä potilastapauksia, jotka niin sanotusti todistavat, että sellainen rappeutuminen on todella biologinen tosiasia. Koska näön heikkenemistä pidetään luonnollisena, itse asiassa silmiä aletaan käyttää tehottomasti ja tämän takia aistielin rappeutuu, koska ei sitä käytetä kunnolla. Toisen suuntainen ohjelmointi pitää aistit terveenä ja toimivina. Sama koskee esimerkiksi kuuloa. Eli siis setin valossa vanheneminen johtuu siis muusta kuin siitä, että kehon aine itsessään rappeutuisi. Koska aine ei edes ole jatkuvaa, niin kuin me muistetaan. Eikä ole kyse siitä, että me oltaisiin varustettuja tietyllä energiamäärällä, joka sitten kuluisi loppuun. Kyse on siitä, että kehon mentaalinen ylläpito ohenee. Mutta nykyisin erheellisesti omaksuttujen uskomusten ohjelmoimana ylläpito heikkenee tarpeettoman aikaisin ja radikaalisti. Luonnostaan muutokset olisivat lievempiä eikä kroonisten sairauksien tarvitsisi kuulua kuvaankaan. Ja esimerkiksi Janeillä oli luonnostaan hurjan huono näkö. Se oli lapsuuden ajan paniikista johtuvaa, se selitti. Ja siinä vaiheessa, kun sitä oli käsitelty tätä asiaa, niin se huomautti, visuaalisella tasolla kyky rakentaa kuvia on jo parantunut, mutta niin kauan kuin ruuvut käyttää silmälasejaan, hän ei tätä kykyä hyödynnä. Ja se näki hyvin Janein silmien kautta ilman tämän laseja, eli se heitti ne yleensä fiskas lattialle. Ja näiden tekstien jälkeen Robert paransi näköään ja sitten mie en uusinut ajokortti enää 70 jälkeen ja jätin lasit pois, niin näkö parani. Ja sitten vanhuuteen liittyvät uskomukset on kaikkea muuta kuin rakentavia ja tulokset on sangen usein surullisia. Ja meille on oikeastaan varattu ihan väärä vanhuus, suorastaan ohjelmoitu onnettomuus, niin kuin on puhuttu. Ja jos siihen uskoo ja sopeutuu, niin ei ole kiva. Ja muistetaan se Krishnamurtin lause. Ei ole suuri saavutus olla hyvin sopeutunut perimmältään sairaaseen yhteiskuntaan. Ja se, että murtautuu irti vallitsevasta linjasta, on aikamoinen saavutus. Tässä on pohjimmaltaan kyse siitä, että ihmisellä on hyvä yhteys sisäiseen elämän iloonsa. Ja niin kuin muistetaan, niin se sanoo, että ilman iloa ihminen ei voi menestyä. Ja toisaalta sitten vanhuudessakaan huvi ja harrastukset eivät riitä. Tulee olla merkityksellistä toimintaa. Sille on nykytilanteessa kaiketi tilausta sangen paljon. Muistetaan ystävämme Federico Fagin ja hänen oman elämäntehtävänsä tunnistaminen, mikä on sitä uuden fysiikan rakentamista. Ja sitten Seth sanoo, että osa hänen tehtäväänsä meidän suuntaan on tuoda meidän tietoon sisäisten yhteyksien käyttö, kommunikaatio eri tasojen välillä, ennen kaikkea kommunikaatio oman entiteettimme osien välillä. Ja tässä suoraan. sisäinen ego, ja meillä on se kuvio ollut joskus, mutta että sitten jossain vaiheessa me niitä näytetään, että on ne kolme ympyrää, eli vasemmalla se ulkoinen ego, ja sitten on se alitajunta siinä keskellä, ja sisäinen ego sitten siellä oikealla. Eli sisäinen ego on verrattavissa energiavarastoon, ja tietyissä olosuhteissa se pystyy auttamaan ulkoista egoa. Sisäistä egoa voidaan luonnehtia minäksi, joka ei ole tuttu. Monissa tapauksissa sisäinen ego on se, joka uneksii ja siten tuo arvokasta informaatiota henkilökohtaiseen alitajuntaan. Informaatiota, mitä sitten voidaan käyttää itsensä ulkoisen egon hyväksi. Olen usein sanonut, että persoonallisuuden jaot ja erottelut ovat umpimähkäisiä. Kaikki osat ovat sisäkkäin. Näennäiset rajat ovat eroja huomion keskittämisessä. Sitä paitsi sisäinen egokaan ei pysy hetkestä toiseen samana, sillä sekään ei ole staattinen, vaan sekin on osa jatkuvaa toimintaa. Sisäinen ego on paljon tutumpi alitajunnan ja unimaailman kaikkeuden kanssa kuin mitä se on ulkoisen egon kanssa. Jossain määrin sisäinen ego kyllä toimii myös kokemuksen ja toiminnan opastajana, eikä se itse asiassa ole muodostunut entisistä, eli niin sanottuista menneiden elämien egoista, vaan moniulotteisen minuuden eri persoonallisuuksien hallitsevista puolista. Toimintana sisäinen ego suuntaa sisäänpäin, eli takaisinpäin toiminnan alkulähteen suuntaan. Ulkoinen ego suuntaa ulospäin. Nämä egot ovat siten kuin kahdet kasvot ja muovaavat yhden monista toiminnan alueista, toisen vetäessä sisäänpäin ja toisen vetäessä ulospäin. Samoin kuin ulkoinen ego on jatkuvasti luova, niin on sisäinen egokin vielä suuremmassa määrin. Alitajuntaa voitaisiin ajatella ytimenä, jonka ympärillä tai eri puolilla sisäinen ja ulkoinen ego ovat. Tässä säilyy tietty jännite. Ja itse asiassa kaikki kommunikaatio on tulosta jännitteistä. Jännite on toiminnan luontainen alkusysäys ja pyrkimys tuntea itsensä lisätoiminnan kautta. Kaikki toiminnat ovat tuloksia jännitteistä. Ilman jännitteitä mitään ei olisi olemassa. Siten jännite on luova tila. Jos ei ymmärretä jännitteiden merkitystä, se johtaa aina siihen, että organismi taistelee itseään vastaan. Ego, sisäinen ego, alitajunta, kokonaisminuus ja myös entiteetti ovat kaikki jännitteen tiloja. Silti sisäinen ego voi kuitenkin alitajunnan kautta siis toisinaan rohkaista kehittämään sellaisia kykyjä, jotka sallivat kokonaisminän saavuttaa tasapainoa ja tyydytystä. Ulkoinen ego on hyvin harvoin tietoinen sisäisestä egosta ja alitajunta todella onkin valtava alue niiden välillä. Keskustelemme tässä ulkoisesta egosta sen suhteessa sisäiseen egoon ja kuvaamme tilannetta niiden keskinäisen yhteyden kannalta. Nämä yhteydet ovat myös tulosta jännitteistä ja jokainen toiminta luo uutta jännitettä. On olemassa myös jatkuvaa toiminnan sykettä. Sekä ulkoisessa egossa, sisäisessä egossa, että kaikissa kokonaisminuuden muissa puolissa. Mutta niin kuin ei ole todellista tai varsinaista rajaa minkään näiden kokonaisminuuden osa-alueiden välillä, niin ei ole myöskään mitään tosiasiallista, täsmällistä rajaa minkään kahden kokonaisminuuden välillä, eikä minkään kahden entiteetin välillä. Rajat ovat ennemminkin toiminnallisten yksikköjen reunoja ja toiminnat voivat sekoittua toisiinsa. Käytännössä jakoja näyttää olevan. Perimmäisessä todellisuudessa jakoja ei ole. Siksi on selviö, että yksi toiminta vaikuttaa kaikkiin muihin niin läheisesti, että pohjimmaltaan on mahdotonta puhua yhdestä toiminnasta erillään muista. Jännite on toiminnan ehto ja toiminnan luontainen ominaisuus, riippumatta toiminnan alkuperästä. Se ei koskaan häviä, se voi kulkea pois siitä systeemistä tai läpi sen systeemin, missä se sai alkunsa, mutta sen olemassaolo ei lopu. Ei ole mitään vikaa egokeskeisesti ohjautuvassa yksilöllisyydessä, mutta tämän minuuden on tultava tietoiseksi enemmästä todellisuudesta. Sen on sallittava identiteetin tajuamisen laajentua niin, että siihen sisältyy aiemmin alitajuisena ollutta tietoa. Tärkein seikka on hyväksyä erilainen yleisorientoituminen, sellainen, mikä itse asiassa on inhimillisen luonteenne perustava osa. Sisäinen todellisuus jatkuvasti auttaa teitä luomaan naamiorakenteita, eli fyysisiä ilmentymiä, ja sisäinen todellisuus sisältää tietoa, intuitioita ja muistoja, joita tarvitsette mitä epätoivoisimmin, ennen kuin voitte alkuunkaan ymmärtää itseänne. Ja niin kuin muistetaan, niin tuolla Sackbos esimerkiksi sanoo, että kysymys on muistamisesta, ei oppimisesta eikä tietämisestä. Tai mikäli ihmiskunta on koskaan kehittyvä täyteen mittaansa, eli siis tarvitaan näitäkin muistoja ja näitä, mitä sanottiin. Ulkoiset aistit eivät auta ihmistä saavuttamaan sisäistä päämäärää, mikä yllyttää häntä eteenpäin. Ja mitä tulee sisäiseen todellisuuteen, laji, johon teillä on kunnia kuulua, on nyt siirtymässä läpimurtokeksintöjen suuntaan. Ja hahmottaessaan setin selittämää kokonaisminuutta Jane tai Rupert käytti sanontaa ihminen, jota ei ole löydetty. Ja set kommentoi siihen. Tätä minuutta me nimenomaan yritämme valottaa. Tätä kokonaisminuutta, jonka kykyjä tunnetaan niin vähän, eli yritämme valottaa niitä minuuden valtavia alueita, jotka ovat jääneet löytymättömiksi ja tuntemattomiksi. Ja tässä kehitetään sekä älyn että intuition monia alueita, mutta samalla ylläpidetään äärimmäisen tärkeää kehityksen tasapainoa, niin ettei mikään minuutenne osa muodostu niin painavaksi, että rakennelma keikahtaa nurin. Uskomus, että minuus on jakautunut erillisiin osiin, haukotelkaa välillä, se auttaa. Uskomus, että minuus on jakautunut erillisiin osiin, saa teidät ajattelemaan, että on olemassa toisaalta kaukainen, viisas ja intuitiivinen sisäinen minuus ja toisaalla sekava, petollinen ja hengellisesti tietämätön ja alempi arvoinen fyysinen minuus. Kaiken lisäksi monet teistä uskovat, että fyysinen minuus on alun alkaen paha ja että sen impulssit, ellei niitä hallita, johtavat kerta kaikkiaan ristiriitaan fyysisen maailman ja yhteiskunnan etujen kanssa, ja että ne poikkeavat jyrkästi sisäisen todellisuuden hengellisistä totuuksista. Tällaisten uskomusten vallitessa toiveet psyykkisestä kehityksestä, hengellisestä tiedosta tai edes terveestä elämästä näyttävät niin etäisiltä kuin olisivat mahdottomuuksia. Sisäinen minä ei ole etäinen eikä erossa yksityisistä toiveistanne eikä toimistanne, vaan se nimenomaan kommunikoi omien vähäisimpienkin eleittenne kautta ja pienimpienkin ihanteittenne muodossa. Siksi teidän on opittava juhlimaan omaa olemustanne ja näkemään omat impulssinne fyysisen ja ei-fyysisen minuutenne yhdistäjinä. Kaikki opit, jotka painottavat kehon epäpuhtautta tai huonommuutta, tulisikin nähdä vahingollisina sekä keholliselle että hengelliselle eheydelle. Tällaiset uskomukset tukkivat tietoisen mielenne negatiivisilla sugestioilla tehden ulkoisen egon pelokkaaksi ja ehkäisten teille kuuluvaa valtavaa luontaista elinvoimaa nousemasta tueksenne. Ja eheytymisen tuloksena sisäisestä siis pääsisi virtaamaan egon käyttöön omaan ytimen elinvoimaa ja ohjausta, ja silti ego ei ole pelkkä käskyläinen. Kokonaisminus sisältää siis egon, ja ego on samaa kudosta kuin sisäinen ego. Siispä se sanoo, älkää unohtako, että te olette osa sisäistä minuuttanne. Sisäinen minuus ei käytä teitä. Mutta persoonallisuutta ei voida koskaan ymmärtää, jos sitä tarkastellaan yksistään todellisuudessanne ilmentymän hahmottuman puitteissa. No sitten siitä setin lauseesta, että psykiatria tulee muuttumaan eniten. Niin mulla on tässä nyt se psykiatrista hoitajan kokemuksena Suomi-USA-kartta. Ja asiaa pohtiessani nyt viime viikolla niin mieleen tuli seuraavia omia havaintoja. Ja kaikki mainitut kokemukset ovat vuosikymmenten takaa ja siihen aikaan asiat saattoivat olla hyvin eri tavalla kuin nyt, mutta siis siihen aikaan Suomen ja USA:n hoitotavoissa näytti olevan selvää eroa. Tosin Suomessa ne minun kokemukset olivat lyhyitä jaksoja enimmäkseen psykiatrian kroonisilta osastoilta ja sairaanhoitajakoulun opettajana ja kolmesta psykiatrisesta sairaalasta. Ja USA:ssa taas oli akuutti osaston kokemuksia. Mutta silti mie koin, että tunnelmassa oli perusero. Suomessa potilaat olivat kuin erittäin vahvasti lääkittyjä, apatiaan jähmettyneitä Largactil-asiakkaita. Ja mie kerron tästä lisää vähän myöhemmin. En arvostele. Se oli yhteiskunnassa hyväksyttyä huoltoa, oikeastaan säilytystä, jopa yli 20 vuotta monen potilaan kohdalla. Ja kuitenkin se yleisvaikutelmaksi mulle jäi, että Suomen ja USA:n psykiatrinen hoito oli jotenkin perusteiltaan erilaista. Ja heijostuneeko tässä sitten jotenkin suomalainen mentaliteetti alistuvana ja auktoriteetti uskoisena? Jos niin, niin siihen set tekstit käsittääkseni voisivat tuoda voimaantumista yksilötasolla. Ja sitten minä kerron tarinan USA:sta ja ihmisen voimista. Eli Floridan psykiatrisessa sairaalassa ei sinänsä ollut kroonista osastoa. Se oli akuutti sairaala, jossa oli myös niin sanottu suljettu osasto. Siellä tunnelma oli aina arvaamaton, että esimerkiksi omalla kohdalla oli molemmilla osastoilla vuorotellen töissä. Aggression mahdollisuus siellä suljetulla osastolla oli aina ilmassa, oli monia nuoria potilaita ja lääkitys oli kautta linjan käsittääkseni paljon vähäisempää kuin Suomessa sen, minkä olin nähnyt kriittisessä osastosysteemissä Suomessa. Et hoitajalta saatettiin esimerkiksi yrittää ottaa avaimet, että olisi päästy suljetulta osastolta pois. Ja sen takia hoitajan oli hyvä katsoa, että kuka vahva mieshenkilö oli avustajana työvuorossa, että saattoi luottaa henkensä hänen käsiin. No, siis niistä avaimista puheen ollen, niin yksi nuori musta musiikin opettaja, fiksu kaveri, komea kuin mikä, käytti toista menetelmää. Hän oli tullut oikeastaan tutuksi. Me oltiin juteltu Afrikasta ja musiikista. Minä pidin musiikkikerhoa siellä avoimen osaston puolella. Ja tällä potilaalla oli maanisdepressiivinen diagnoosi, sikäli kuin muistan. Yhtenä päivänä hän pyysi minulta toimiston jääkaapista, että se on toimisto, oli tietysti lukittu, se koputti ikkunaan ja pyysi sitten monta kertaa makeeta mehua. Mie ihmettelin, mutta mie en nähnyt mitään syytä kieltääkään, joten mie annoin monta lasillista. En ymmärtänyt, hän keräsi energiaa. Ja sitten hän käytävällä julisti suureen ääneen, nyt tiedän, ketkä ovat ystäviäni ja ketkä vihollisiani. Ja minä kysyin itseltäni ymmällä, että kumpikohan minä mahoin olla. Ja sitten minä näin hänen marssivan pitkin askelin kohti osaston lukittua kaksoisovea. Ja yhdellä riuhtasulla hän vetäsi molemmat ovet auki. Ja hän juoksi avo-osaston läpi sen toiseen päähän ja teki siellä saman ovitempun. Siihen asti minä näin. Ja ulkona sitten myöhemmin kerrottiin, että hän oli kiivennyt korkean aidan yli ihan ketterästi ja kadulla hyppäsi poliisiauton yli. Ehkä varttitunnin päästä poliisit toivat hänet sitten käsiraudoissa takaisin ja sitovat väsähtäneen kaverin sänkyynsä. Ja se oli niissä puitteissa koko yhteisön, myös potilaan itsensä, hyväksymä ja odottama menetelmä. Mutta sidottuna hän hymyili minulle. Elikkä naivi, hyväuskonen suomalainen hoitaja oli todennäköisesti hänen ystävänsä, kun antoi tilaisuuden valtavaan voiman näytteeseen. Että minä en ole malttanut olla tätä teille kertomatta. No sitten sellainen kuin psykologinen aika ja harjoitus tunnesävyistä, että nyt mennään enimmäkseen suoraan. No ei se tämäkään ole kaikki suoraan. Eli psykologinen aika alustavasti ja harjoitusesimerkki sulamaan sinne alitajuntaan jonnekin. Ja sen jälkeen käyttöön jo nyt Cobra-suositus niska- ja selkähuoltoon. Eli mikä on sitten se psykologinen aika, jota se selittää, jota Jane ja Robert ja ryhmä käytti? Se sanoo, että psykologinen aika on meidän hallussa oleva suhteellisen helppo reitti sisäiseen tutkimukseen. Ja se luonnehti sitä näin. Psykologinen aika on meditaation muoto, jossa osallistuja rentoutuu kevyeen esiuneen tyyppiseen tietoisuuden tilaan, tavallaan alfa-tilaan, ja yrittää seurata kuvia ja ajatuksia, jotka silloin nousevat mieleen. Tämä poikkeaa siis monista meditaatiomuodoista tai jokseenkin kaikista ratkaisevasti, mutta se sanoo, että tällainen seuraamiskyky ja subjektiivinen terävyys on meissä jokaisessa myötäsyntyinen. Harjoittelu aktivoi sen. Kun sitten vaikutelmia alkaa nousta esiin, ne hyväksytään luokittelematta, arvioimatta ja vähättelemättä, vaikka ne olisi epäselviä tai hajanaisia tai vain vaimeita vilahduksia. Voisi ajatella, että sisäinen radioasema on ollut toiminnassa koko ajan, mutta koska meidän viritys ei ole ollut kohdallaan, niin me ei ole kuultu, että lähetystä on ollenkaan. Mutta nyt me aletaan etsiä sitä oikeaa aaltopituutta. Eikä säätö ole ihan yksinkertaista, mutta se kannattaa, koska se selittää. Kaikki havainnot ja kommunikaatio, mikä tulee sisäisten aistien kautta, on olemassa psykologisessa ajassa. Psykologinen aika on läheistä sukua toisen sisäisen aistin kanssa, ja psykologiseen aikaan teidän tulee siirtää sisäiset visiot. Psykologisen ajan käyttö on hyvin tärkeää, koska se avaa teille tien sisäiseen maailmaan. Psykologinen aika on todellakin ainoa viitekehys, jonka puitteissa sisäisen minuuden tutkiminen voi tapahtua. Ja se toistaa psykologisen ajan käytön merkitystä uudelleen ja uudelleen, esimerkiksi näin. Yrittäkää käyttää psykologista aikaa. Se on äärimmäisen arvokas menetelmä, sillä se on nykyisessä vaiheessanne se kanava, jonka kautta kaiken muun sisäisen aineiston on tultava. En voi kyllin painottaa niitä etuja, joita saatte käyttämällä psykologista aikaa. Se ei auta tasollanne ainoastaan fyysistä ja mentaalista hyvinvointia, vaan se tekee teille mahdolliseksi kohdata tämän persoonallisuutenne kokonaisminuuden. Tässä ei siis ole kysymys entiteetistä, vaan kokonaisminuutesta, johon siis kuuluvat ego, se ulkoinen ego, alitajunta sekä sisäinen ego. Ja Seth sanoo, että psykologisen ajan käyttö on alustava välttämättömyys kaikkien sisäisen todellisuuden kokeiluja varten, kaikkia sisäisen todellisuuden kokeiluja varten. Ja hän lisää, psykologisen ajan käyttö on äärimmäisen tärkeää, koska se tekee persoonallisuudelle mahdolliseksi sivuuttaa fyysisiä lakeja suuressa määrin. Ja lisäksi, ja tämä on tärkeää, näin on mahdollista välttää tiettyjä kemiallisia reaktioita, jotka tavallisesti tapahtuisivat ja joilla on taipumus ylirasittaa fyysistä rakennetta. Siis kehollista väsymystä voidaan eliminoida harjaantumalla psykologisen ajan käytössä. Ja tässä esimerkiksi huomiona on sellainen, että Jane tai Rupert esimerkiksi sai kanavoinnista voimaa, kun taas esimerkiksi Edgar Cayce väsy kovin. Ja psykologisessa ajassa me tavoitetaan kohti ajattomuutta. Ja helpompiakin asioita on olemassa, koska tietoisuus itsessään on eräänlainen muuri, ja kaikki, millä on tietoisuutta, kokee ajan tuntoa jossain määrin. Tosin tämä ajan tunto voi olla niin heikko, että se teistä vaikuttaisi olemattomalta. Mutta meidän oma minätietoisuus tuo mukaan laajemman rajamuurin, ja siksi ajantunto on meille jokseenkin vahva aina. Ja sitä paitsi tällä tasolla aika on niin sanottu juuri olettamus. Ja tähän liittyen Seth sanoo, mitä fyysisiin lakeihin tulee, niin psykologisen ajan harjoittamisella voitte päästä tasollanne lähimmä ajattomuutta. Kelloajan rajat sulavat pois käytettäessä psykologista aikaa. Kun kehityt psykologisen ajan käytössä, pystyt lepäämään ja virkistymään uppoutumalla siihen ollessasi tietoisesti valveilla. Tämä auttaa mentaalista ja fyysistä tilaa ällistyttävässä määrin. Ja sitä kautta saat toisaalta lisää elinvoimaa ja toisaalta unen tarve vähenee jonkin verran. Ja nukkuessa siis psykologinen aika toimii luonnostaan. Ensinnäkin sanottakoon, että mikäli Seth on oikeassa, niin meistä jokainen on unitasolla sisäisessä maailmassa ja siellä myös sisäiset aistit ovat jokaisella toiminnassa. Ja Seth sanoo. Tietyllä tavalla unimaailmanne antaa teille läheisemmän kokemuksen perimmäisen sisäisen todellisuuden kanssa kuin valvemaailmanne. Sillä valvemaailmassa sisäiset aistit ovat niin piilossa egotietoisuudeltanne. Ja pohjimmaltaan todellisuus kuitenkin toimii tavalla, joka havaitaan selvästi unitilassa. Mutta vaikka se havaitaan selvästi siellä, sitä ei välttämättä osata tulkita. Ja toisaalta meidän maailmamme on unitaso joillekin toisenlaisille tietoisuuksille. Ja siten maailmamme on jossain määrin yhteinen ja voi palvella kohtauspaikkana. Ja vaikka muut tietoisuuden lajit hankkisivat kokemuksensa eri tasoilla, niin me usein tapaamme tällaisia tietoisuuksia unitilassa ja sitten me tulkitaan heidän toimintansa oman kulissisysteemimme puitteissa, mikä vääristää. Eli kovin kirjaimellisia tulkintoja tulisi näistä asioista välttää. Ja Seth sanoo, on monenlaisia unityyppejä ja unisirpaleita. Dissosiaation tiloja sattuu usein nukkuessa, koska ego on silloin hiljainen. Sellaisessa vaiheessa on erittäin mahdollista, että nykypersona saa vieraakseen jonkun kaltaiseni, mutta ainoastaan, jos entiteetti itse sitä haluaa. Kun rohkeutta on kylliksi, pyydä. Ne käsitän setin sanat niin, ettei pyynnöstä välttämättä ole seurauksena rajoja ylittäviä tuttavuuksia, jos meidän entiteetti katsoo, ettei me olla valmiita. Mutta tällaiset pyynnöt käsittääkseni setin mukaan kuitenkin avaa sisäisen kokemuksen portteja siinä määrin, kun meidän entiteetti näkee sen meille eduksi. Ja set kuvaa Janein alkuvaiheen ponnistelua esimerkiksi näin. Robert kyseli unessa neuvostoa, eli etsi korkeampaa tietoisuuden tilaa, mikä edustaisi informaation ja oivalluksen ainutlaatuista ja silti universaalia lähdettä. Sellainen lähde on olemassa jokaiselle yksilölle huolimatta siitä, kuinka se tulkitaan. Valkoinen valo on näissä tapauksissa tyypillinen symboli. Ja myös Jane kohtasi tämän symbolin, mutta koki sen hämmentävänä ja pelottavana, mitä se selitti. Rupert ei voinut sulattaa informaatiota unessaan, vaan pelästyi. Mutta hän kylpi kuitenkin tässä valossa, virkistyi ja hänelle annettiin oivalluksia, jotka jälkeenpäin nousivat esiin hänen kokemuksissaan pala kerrallaan, niin että hän voi ne omaksua normaaleihin puitteisiinsa. Eli vastausten tavallaan käännöstyö, tulkinta tapahtuu vähitellen. Ja sitten me heitän tähän sen yhden fyysisen harjoituksen, jota Seth suositteli, eli Cobra, varmasti meille kaikille tuttu. Eli siis ylävartalo ja kädet nostetaan ulos vatsanakuulla. Ja Jane käytti omaan kirjoitustyönsä konetta jatkuvasti. Ja Robert taas kirjoitti sanelun käsin omalla pikakirjoituksellaan ja kopioi sen sitten koneella kansioihin. Mutta nyt älypuhelinten ja tietokoneiden aikakaudella Cobralla voisi olla käyttöä ihan jokaiselle. Ja sitten on Superman-versio, jossa nostetaan sekä kädet, että ylävartalo, että sitten vielä jalatkin ylös. Eli tämä on vielä tehokkaampi. No sitten lähdetään siihen suoraan lainaukseen, jos ei ole, ollaanko me missä vaiheessa. Mitä se on kello? Okei, elikkä. Mikaton. 19.07, okei. Eli nyt lähdetään taas setin oman lauseen kanssa. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Eli siis, täällä tulee kertaus tietysti myöskin. Keho ja mieli ovat siis itsensä korjaava vuorovaikutusmekanismi, ja jos ego on joustava, tämä mekanismi toimii automaattisesti, mutta fyysinen keho voi reagoida vain tässä hetkessä. Ja siten tulevista tapahtumista huolestuminen tai keskittyminen menneisiin epäsuotuisiin tilanteisiin vain hämmentää kehon mekanismeja ja häiritsee niiden täsmällistä toimintaa nykyhetkessä. Sairauden ja terveyden vaihtelut ovat todisteita kehon pyrkimyksestä säilyttää tasapaino. Keho ja mieli yhdessä muodostavat siis yhtenäisen, itsensä säätelevän, itsensä parantavan ja itsensä puhdistavan systeemin, jonka puitteissa kukin ongelma sisältää oman ratkaisunsa, jos tämä ongelma kohdataan rehellisesti. Kukin oire, Olipa se henkinen tai kehollinen, kukin oire on vihje sen taustalla olevan ristiriidan ratkaisuun ja pitää sisällään paranemisen siemeniä. Aina ongelmat yritetään ensin käsitellä mentaalisella ja psyykkisellä tasolla. Fyysinen sairaus merkitsee, että tässä ei ole riittävän tehokkaasti onnistuttu, ja kaikissa tapauksissa fyysisen sairauden vakavuus ja ankaruus on suhteessa sisäisen ongelman mittavuuteen ja vaikeuteen. Kuten on ollut puhe, joissakin kulttuureissa on uskottu, että pahat henget aiheuttivat sairaudet. Poppamiehet seremonioillaan ajoivat paholaisen ulos ja sairaus saattoi hyvinkin parantua, koska uskomussysteemi oli lujasti hyväksytty. Tulokset näillä menetelmillä huononivat, kun nämä yhteisöt tulivat kosketuksiin niin sanotun sivistyksen kanssa, missä mielen ja sairauksien yhteys oli unohtunut. Jos paholaisen paikalle nimetään negatiivinen uskomus, nähdään asia selvemmin rinnakkain ja niin sanottu primitiivisten menetelmien eduksi. Keho ja mieli ovat siis itsensä korjaava vuorovaikutusmenetelmä ja ego monessa tapauksessa tukkii tämän vuorovaikutuksen. Ego ei kuitenkaan ensisijaisesti määrää yksilön terveyttä tai psyykkistä tilaa. Vain kun egolle annetaan liikaa valtaa, yksilö jää ilman sisäisen elinvoiman suurta osaa. Egolle on tuttu vain oma roolinsa, ja kun se parhain aikomuksin katsoo ympärilleen ja näkee katastrofeja ja kauheuksia, se ei tiedä, että niihinkin osallistuvat näyttelevät roolejaan ja että roolit ovat väliaikaisia. Näin ollen egosta tulee katkera ja tavattoman pelokas ja se sairastuttaa kehon. Se käpertyy ja keskittyy yhä enemmän ympäristön kammottaviin puoliin niin, ettei se lopulta osaa arvostaa itsensä suuremmoisiakaan saavutuksia tai niitä iloja, jotka ovat osa yksinomaan egoa. Syntyy noidan kehä sekä terveydessä että ympäristössä. Eli setin mukaan oireet on siis viestitystä sisäiseltä minältä ja ne sisältää jo ne vihjeet ratkaisusta, kun sitä haetaan oikeasta paikasta, eli mielestä, uskomuksista, tunteista ja odotuksista. Eikä siinä ole parempaa asiantuntijaa kuin potilas itse. Hän on todellisuudessa ainoa asiantuntija. Ongelmana on, ettei hän sitä tunnista ja hakee vastauksia muilta. Ja sitten Seth sanoo myös, niin kuin ehkä muistatte, että toinen sairaus voi parantaa toisen. Ja tätäkin minä ihmettelin, kunnes minä muistin, että minullahan taisi olla peräti esimerkki psykiatrisen piirisairaalan krooniselta osastolta. Eli olen kertonutkin tämän Zoomissa. Eli nuorena innokkaana osastonhoitajana minä aloin aktivoida jähmettyneitä potilaita. Useimpien diagnoosi oli skitsofrenia ja monet olivat olleet mielisairaalassa yli 20 vuotta. Ja heille oli jonkinlaista eläkerahaa kertynyt kaikkien tileille ja minä sain luvan sitä käyttää. Jokaiselta otettiin saman verran. Ja sitten minä hankin osastolle kuntopyörän, levysoittimen ja pinon levyjä, haikeita suomalaisia rakkauslauluja, koska minä arvelin niiden koskettavan helpoimmin siinä turtumuksessa. Ja oli vaikutusta, rauhattomuutta enimmäkseen ja muutakin. Eli potilas, jota minä olin erikoisesti kannustanut ajamaan kuntopyörällä, sai keuhkokuumeen. Ja kun hän siihen sairastui, hän muuttui henkisesti aivan normaaliksi. Hän oli asiallinen, miellyttävä vanha herrasmies, joka puhui luontevasti hiljaisella äänellä. Hän siis tuli ulos entisestä sairautensa kuoresta 2 viikoksi. Sitten hän kuoli. Tapaus vei hiljaiseksi, mutta se fyysinen sairaus oli selvästi siirtänyt sivuun sen mielitaudin oireet kokonaan. Ja ehkä monet muistatte sen Robin Williamsin vaikuttavan elokuvan Heräämisiä, jossa työstettiin samantyyppistä asiaa ja ihmiset sitten palattuaan tavallaan terveempinä takaisin fyysisesti ja psyykkisesti valveilla olevina, niin kun he huomasivat, mitä kaikkea heidän elämästä oli mennyt vikaan ja mitä oli menetetty, niin se oli suuri pettymys ja asiat päätyi huonosti sitten lopuksi. Ja sitten minä olen kertonut sellaistakin kevennyksenä, että sairauksilla voi olla monenlaista käyttöä. Se voi olla esimerkiksi tehokas pätemiskeino. Et minä muistan pikkutyttönä ihmeessäni kuuntelin mummojen keskustelua, että se oli taudeilla ja lääkemäärillä kehumista. Ja mukana oli omia komeita diagnooseja. Alina mammallakin oli aamulla katkennut verisuoni päässä. Ja illalla hän meni elokuviin. No, sitten terveydestä ja sairauksesta lisää. Yksi asia, mitä haluan käsitellä perusteellisesti, on spontaaniuden suhde terveyteen ja sairauteen. Monet ihmiset pelkäävät spontaaniutta. Mutta mitä todellisimmassa mielessä, spontaanit prosessit pitävät puolestasi huolta elämästäsi. Koska spontaanit prosessit ovat niin läheisessä kosketuksessa keholliseen toimintaan, ne ovat erittäin tärkeitä terveyden edistäjiä. Ja kun ihmiset tuntevat olevansa erossa omasta spontaanista, vaistonvaraisesta minuudestaan, he myös samassa määrin tuntevat olevansa erossa kehostaan. Tällaiset yksilöt alkavat pelätä itse vapautta, vaihtoehtoja ja muutoksia. Mikä tahansa itseilmaisu käy lähes tabuksi. Tietoisen mielen on kontrolloitava kaikkia tapahtumia niin paljon kuin mahdollista. Tämä heijastuu epätoivoisena tarpeena kontrolloida itseä ja ympäristöä. Esimerkiksi Robertilla oli vahva tarve kahlita spontaania käytöstä ja impulssejaan, minkä taustalla oli Zetin kertomuksen mukaan muun muassa 1600-luvun hillitön elämä, mutta Zet korosti. Sinä menet kompensaatioyrityksissäsi toiseen äärimmäisyyteen. Pidät itsesi niin tiukasti sidottuna, että välillä pystyt tuskin hengittämään. Liikaa hyvää on paha. Luota intuitioihisi, onhan sinulla ne. Ei ole mitään syytä pelätä niitä. Olet korjannut jo virheesi jäljet. Myönnän, että yhdessä kehityksesi vaiheessa impulssisi eivät ole parhaita mahdollisia. Se ei kuitenkaan riitä syyksi, että moukaroit ne nyt kuoliaiksi. Sinun tulee sallia itsellesi enemmän sisäistä vapautta. Olet hakannut impulssisi maahan hurjalla voimalla ja tässä on syy esiin nouseisiin fyysisiin ongelmiin. Tunteiden spontaanius melkein automaattisesti antaa suuremman vapauden ja se edistää sekä mentaalista että fyysistä terveyttä ja auttaa sitten niiden tasapainon ylläpidossa. Tunnepohjainen spontaanius avaa monia ovia. Sitä vastoin tukahdutetut tunteet heikentävät immuunijärjestelmää. Ja mihin me sitten luotetaan, jos me käyttäydytään spontaanisti, niin sisältä ohjautuvasti, niin ensinnäkin perustana on kehotietoisuus, ja se selittää. Kehotietoisuus edistää sisäisen minuuden tietoa, ja se on osa sisäisen minuuden omaa tietoisuutta, se osa, mikä on uskottu keholle. Niin kuin olen sanonut, siksi kukin solu operoi niin hyvin ajassa, koska se on tältä pohjalta ennalta tietävä. Se on selvillä planeetan pinnalla olevien muiden solujen asemasta, terveydestä ja elinvoimasta, niin kuin me viimeksi luettiin. Se on selvillä kunkin valtameren rannoilla olevan jokaisen hiekkajyväsen asemasta. Ja tässä mielessä se on osa maapallon tietoisuutta. Ja tällä tasolla ympäristö, olennot ja fyysisen maailman elementit ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Älynne, niin kuin se käsitätte, toimii niin selkeästi ja täsmällisesti, niin loogisesti ja joskus niin ylimielisesti, koska äly ratsastaa tällä suurella aallolla kooditettua ja sanokaamme muinaista alitajuista voimaa, sitä suoran ja välttämättömän pikatiedon voimaa, mikä on kehotietoisuudelle luonteenomainen. Estymättömänä kehotietoisuus on täynnä pursuavaa elinvoimaa ja luovuutta. Kehotietoisuus on todellakin itsenäinen. Suuressa määrin sen omat puolustusmekanismit suojaavat sitä mielen negatiivisilta uskomuksilta, mutta kun nämä negatiiviset uskomukset ja odotukset lisääntyvät ja niin sanoksemme sementoituvat, silloin ne tosiaan alkavat vähentää kehon luonnollista kykyä parantaa itsensä. On tosin myös tilanteita, jolloin kehotietoisuus nousee toimimaan huolimatta henkilön peloista ja epäilyistä ja heittää sivun sairauden äkillisellä voimakkaalla ponnistuksella. Kuitenkin, koska persoonallisuudella on vapaa tahto, ei ole mahdollista antaa kehotietoisuudelle täyttä ja selvää hallintaa, koska se sulkisi pois laajoja valinta-alueita ja rajoittaisi oppimisen skaalaa. Silti kehotietoisuuden pääsuunta ja vaikutus estymättömänä on aina kohti terveyttä, itseilmaisua ja itsetoteutusta. Kehon solujen välillä on olemassa yhteistyö, ja yhteistyö on olemassa niiden atomien ja molekyylien välillä, jotka muodostavat solut ja elimet. Itse asiassa kehosi soluilla on myös oma tietoisuutensa, joka voi sinusta näyttää pikkuruiselta ja merkityksettömältä, mutta solut tekevät itsenäisiä päätöksiä, joista sinä olet hyvin suuressa määrin riippuvainen. Soluilla kehossasi on jossain määrin minätietoisuutta ja yksilöllisyyttä, ja siten ne tekevät päätöksiään omissa mittasuhteissaan. Niiden päätökset vaikuttavat epäsuorasti naamiorakenteittesi manipulointiin, ja ne luonnollisesti vaikuttavat suoraan koko olemuksesi tilaan. Solujen ja elinten jatkuvasta muutoksesta huolimatta muoto ja identiteetti säilyvät, koska fyysisessä olemuksessa on solumuisti, kuin kirjasto minuuden kokemuksesta. Niin kuin on sanottu, jokainen solu on pienoisaivot muisteineen. Muutos yhdessä solussa huomataan heti, ja ällistyttävä arviointimekanismi käynnistyy. Me luettiin tämän viimeksi. Tehdään ennuste ja sitä verrataan ihanteelliseen tilaan ja siihen kuvaan, jonka tietoinen mieli antaa kehosta. Sitten nämä sopeutetaan mahdollisimman hyvin yhteen ja tämä malli toteutetaan. Systeemissä on sisään rakennettu tasapainoakuisuus ja itsesäilytyspyrkimys, mutta tämän hetken ajatuksilla aktivoidaan muistiainesta. Ja jos epämieluisia ajatuksia haudotaan jatkuvasti, keho on siis ahdingossa ja rasituksissa. Ajatuksilla kalastetaan niiden sävyisiä muistoja ja keho saadaan kokemaan ajatusten sävyistä tilaa. Kielteisen tai myönteisen ero näkyy pian. Ja psykiatriassa sitä keskittymistä näihin asioihin tehdään siis näiden asioiden väitteiden mukaan virheellisesti paljolti. Sitten itsetuntemuksesta ja terveydestä. Todellinen itsetuntemus on korvaamaton tarpeellinen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, ja tämä merkitsee todellista itsetuntemusta kaikilla alueilla. Totuuden tunnistaminen minuudestasi edellyttää, että sinun on selvitettävä, mitä ajattelet itsestäsi alitajuisestikin. Jos kuva on myönteinen, rakenna sen varaan, ja jos se on negatiivinen, tunnista, että se on yksinkertaisesti käsitys eikä täsmällinen totuus. Alitajunnalla on käsityksiä niin kuin egollakin. Silti tavallisista oletuksista poiketen Huonon terveyden kaudet ovat usein ennemminkin egotason kuin alitajunnan menettelyn tai manipulaation tuloksia. Kun huolestutte ylenmäärin egotason tilanteesta, silloin estätte sisäisen minuuden toimintaa ja sidotte itsenne niin kuin, ikään kuin solmuille. Ajattelette niin jäykästi huolianne, jotka ovat varsinaisesti merkityksettömiä kokonaisminuutenne kannalta, ja takerrutte näihin huoliin, koska samaistutte pääasiallisesti egoon. Tämä leikkaa teidät irti sisäisestä minuudesta. Kokonaisminuuden tasapaino on riippuvainen kaikkien minuuden osien joustavuudesta. Kun fyysinen systeemi toimii hyvin, silloin myös minuuden eri osat toimivat hyvin. Jos näin ei ole, virhe ei kuitenkaan aina ole tietoisessa mielessä egotasolla tai alitajunnassa. Joissain tapauksissa toiminnassa on aiempi egomalli. Kun käsitykset itsestäsi muuttuvat, niin muuttuu kokemuksesikin. Kehosi fyysinen rakenne seuraa uskomuksiasi ja siten kaikki sen aisti-informaatio uskollisesti heijastaa uskomuksia, jotka ohjaavat sen toimintaa. Kehon sopeutumiskyky ei ole pelkkä mukautumismekanismi. Solulla ja soluilla on sisäisiä kykyjä, joita ei ole tunnistettu. Eli sitten, kuten on puhuttu aikaisemmin, niin tietyssä määrin tiede ja lääketiede eritoten näyttävät omistautuneen edistämään mitä negatiivisimpia uskomuksia inhimillisen elämän luonteesta. Eli nämä kaikki kyvyt iän myötä nähdään heikkeneviä ja silti yksilölliselläkin tasolla. Esimerkiksi jos uskotte, että voitte elää terveinä yli 90 ikään. Teidän tunne, asenteenne ja uskonne ohjaa soluja toimimaan odotustenne mukaisesti ja herättää niissä ominaisuuksia ja synnynnäisiä kykyjä, jotka takaavat asiantilan. Ajatustenne elinvoimaisuus automaattisesti laukaisee liikkeelle kaikki tarvittavat kehon sisäiset reaktiot. Ja sitä paitsi kehon ainehan ei edes vanhene, sen ylläpito-ohjelmointi menettää intensiivisyyttään uskomusten seurauksena. Ja sitten näkökulmaa kuolemasta. Et kapea näkökulma kuolemasta on umpisolmu ja siksi eläessä on hätä. Ja hätää yritetään pitää piilossa viihtykkeiden ja virvokkeiden avulla. Ja sinänsä kuolema on sallittua, sen väärin ymmärrys on hankala solmu, vanhetessa etenkin. Ja kuolemattomuuden tunnistaminen eheyttää. Materiaalia ja todisteita on loputtomasti. Ja täällä se ilon ja innostuksen löytäminen on niitä tärkeimpiä pointteja. Ja tarkemmin sanoen vanhuuden vaivaisuus on siis se ohjelmoitu onnettomuus. Ja voidaan sanoa näin, että vaivaton vanhuus on valinta. No sitten, odotukset ovat kaikkien aistihavaintojen taustalla. Ja odotukset muodostavat aistihavainnon. Eli fyysinen tilanne tai tilasi on kaikin tavoin heijastuma sisäisistä odotuksistasi, saavutuksistasi ja epäonnistumisestasi. Ja olen sanonut, että jokainen sairaus on sisäinen vääristymä. Tämä vääristymä saattaa mahdollisesti olla jäänne aiemmasta olemassaolosta, mutta silti se on vääristymä. Ensinnäkin meidän omat uskomukset on sugestioita, mutta meidän uskomuksiin vaikuttaa usein muidenkin sugestiivinen käyttäytyminen. Esimerkiksi et sanoo näin. Lääkäreiden tai vastaavassa asemassa olevien ammattilaisten ajattelemattomat huomautukset toimivat sugestiona ja voivat olla erittäin vahingollisia. Potilaalla, joka ei arvaa tältä suojautua ja joka on emotionaalisesti poissa tolaltaan ja stressin alaisena, tällainen sugestio voi esimerkiksi saada harmittoman ja suojaavan kyhmyn muuttumaan onnettomasti ohjattujen odotusten voimalla pelättyyn muotoon, esimerkiksi reumaattiseksi kyhmyksi, niin kuin vähäinen ja harmiton sydämenlyönnin epäsäännöllisyys voi lääkärin ajattelemattoman huomautuksen seurauksena potilaan pelkojen takia muuttua toiminnalliseksi häiriöksi. Tietysti tällaisten sugestioiden olisi osuttava alttiiseen maaperään. Ja toisaalta, jos taas potilaan omiin ajatuksiin liittyisi tarpeeksi emotionaalista ja alitajuista pelkoa, niin ei tällaiseen muutokseen tarvittaisi lainkaan ulkopuolista sugestiota. Kuitenkin henkilöllä parannusammateissa on suuri auktoriteetti ja mikä tahansa heidän antamansa sugestio hyvään tai huonoon suuntaan saa lähes mystisen voiman potilaiden mielessä. Sitä paitsi potilas jo ennestään pelkää. Ja koska telepatia toimii koko ajan, tästä voi olla kierteinen kuin bumerangiseuraus. Nimittäin usein myös lääkärit tai muut parannusammattilaiset ovat itse väsyneitä, tämä on ihan se teksti. Ja siten altistuneita potilaan tunnetilan peloille. Ja he automaattisesti, itsepuolustuksen omaisesti, reagoivat ilmaisemalla sanallisesti potilaan alitajuisen kauhun. Eli he tavoittavat sen telepaattisesti alitajuisella tasolla ja tulkitsevat sen itseensä suunnatuksi uhkaksi. Ja monissa tapauksissa tilanteessa sitä sävyä onkin sillä, taas alitajuisesti potilas kirjaimellisesti haluaisi antaa sairautensa pois, sysätä sen pois itsestään niin, että usein parantaja sitten reagoi alitajuisesti tilanteeseen, mitä hän pitää todellisena uhkana. Mutta parantajien sugestiot painavat ja siten suuri vastuu lepää niiden hartioilla, jotka ovat hoitoalalla. Ja lisäksi sugestioiden linjalla spontaanista parantumista estää ja kaavoittaa sairaalaympäristön telepaattinen vuorovaikutus. Ja tämä on laaja kysymys. Sitten terveyden kannalta sugestioihin liittyvä. Terveyden kannalta tietoisuuden ja sugestioiden läsnäolo kaikessa. Eli uuden ajattelutavan lääkärit soveltavat vuorovaikutusta monelle tuttua. Esimerkiksi Andrew Weil selostaa, selkäkipu saatiin häviämään keskustelemalla sen kanssa. Perätilassa ollut vauva kääntyi ennen synnytyksen alkua, kun pyydettiin. Kirurgi Siegel taas pyytää nukutetulta potilaalta leikkauksen aikana, että potilas pitäisi verenvuodon vähäisenä tehoa. Ja Siegel on työskennellyt vuosia syöpäpotilaiden kanssa ja hän ohjaa heitä auttamaan paranemistaan ajatusohjelmoinnin avulla ja sanoo, ei ole olemassa parantumattomia sairauksia, vain parantumattomia ihmisiä. Sitten esimerkki oireisiin keskittymisen ja huolen haitallisuudesta voisi olla Deepak Chopran selitys suomalaisesta tutkimuksesta sydäninfarktien suhteen. Minä en tässä nyt muista sitä tutkimusta sen tarkemmin, mutta sellainenkin on olemassa. Ja meillä on Carl Simonton ollut jo esilläkin. Eli yleensäkin uudemman kolesterolitutkimuksen tulokset paljonkin kumoaa entiset käsitykset silläkin alalla. Ja siis itse sugestion ja itse hypnoosin voima on valtava. Ensinnäkin englantilaisen TV-elokuvan kertomus Etelä-Afrikasta oli kilpi sellainen, että vaara, suljettu kylmä kuljetus, pakasten vauma. Ja sinne oli ihminen mennyt sisään ja ovi meni kiinni eikä se päänyt sieltä ulos. Ja hän teki muistiinpanoja. paleltumisen edistymisestä. Mutta se jäähdytys ei ollut päällä. No sitten harmittoman tuntuisia sugestioita, jotka ehdollisesti, ja se potilas kuoli sinne siihen paleltumiseen, mutta että siis se laite ei ollut päällä. Sitten harmittoman tuntuisia sugestioita, jotka ehdollistavat kiusallisesti. Vilustumisesta saa flunssan. Jalkojen kylmettyminen tai kylmällä kivellä istuminen tuo rakkotulehduksen. Jäätenen juomisesta menee ääni. Hernerokasta tulee huuliherpes. Ja minä muistin tämän, kun minä yhtä seminaaria Lappeenrantaa varten tein, että minä olin juuri syönyt hernekrokkaa ja sain sen herpeksen suureen, että mulla oli tämä joitakin vuosia, kunnes minä sitä älysin. No sitten naisen elämän rytmille annetaan peiten nimiä, esimerkiksi huono aika, ja tuloksena voi olla lääkkeiden tarve vuosikymmeniksi. Tulos ei ole luulotautia, mutta ohjelmointi vaikuttaa reaktioon. Ja samaan tapaan vaikutaan, kun puhutaan synnytyskivuista tai poltoista, supistuksen asemasta. Ja fyysisessä olemuksessa on solumuistia, siis muistio kuin arkisto minän kokemuksista. Ja jokainen solu siis muistaa. Ja Chopra esimerkiksi kertoo sydänsiirtopotilaasta. Se oli se sydän saatu nuorelta mieheltä ja tämä uusi potilas, joka sen sydämen sai, alkoi himoita McDonaldsia ja hänen ruokatottumushalunsa muuttui kertakaikkisesti. Ne oli ollut sen entisen ihmisen asioita, mielenkiintoja. Ja sen lisäksi sanoi, että tällainen muisti on levittäytyneenä kautta kehon. Ja me on puhuttu siitä konseptiviulistista Martha Curtisista, joka vaikean epidemian takia oli kokenut 3 leikkausta ja valtava osa aivoista oli poistettu. Mukaan lukien oletetut musiikkimuistin alueet ja aina vaan soitti vaativampia kappaleita. Se muisti oli muualla. Eli kun Jacques Busch puhuu, että on kyse muistamisesta, niin osuupa tälläkin yksin. Sitten lääkintäammattilaisten negatiivisista sugestioista. Ihotautilääkärin vaarahenkinen ihosyöpä selostus oli lehdessä. Se oli mainos. Tämän ihotautilääkärin hoitomainos. Sitten jopa pehmeän linjan edustajalta oli iäkkäälle henkilölle tullut varoitus flunssakaudesta, mihin hän suositteli ennalta ehkä yksi omaa hoitoaan. Ja kun oli hammaslääkäri Kajaanissa, niin olin 20, niin Kainuussa oli nuori, suhteellisen nuorilla, hyvinkin nuorilla ihmisillä huonot hampaat. Ja tämä lääkäri sanoi, että hyvä, että nyt nämä vielä on, mutta kyllä näitä tästä kohta lähtee. Sitten tupakkavaroituksista, se sanoo, että ne on vaarallisempi kuin tupakka. Ja sitten tämä muistetaan, että nykyiset ideat ennaltaehkäisevästä lääketieteestä panevat alulle juuri sellaisia pelkoja, jotka aiheuttavat sairauksia. Ne kaikki vähentävät yksilön kehollisen turvallisuuden tunnetta ja lisäävät stressiä. Ja samalla ne tarjoavat tarkkoja tautimalleja kokeiltavaksi. Mutta ennen kaikkea ne vieraannuttavat yksilöiden kehostaan ja lisäävät voimattomuuden ja kaksijakoisuuden tunnetta. Tämä on ollut toisessakin seminaariosissa, koska minusta me luettiin tämä viimeksi. Elikkä nyt sitten diagnoosimääritys vaikeuttaa kehon toimintaa. Kun monien tautien kohdalla odotukset ovat sellaiset, että tauti ei koskaan parane, niin tulokset ovat sen mukaisia. Ja sitten sanoikin, näin lääketiede ja hoito toimivat näkökulmana, keskittymismallina, joka usein pitkittää tautia tai vakiinnuttaa sen. Eli ihmisellä on sitten joku tauti. Ja ei siis vain jokin häiriö, jolloin nimikkeen sävy jo vetäisi tilaa, antaisi tilaa muutokselle ja olisi vähemmän leimallinen. Ja tähän liittyen, se sanoi muun muassa, että etenkin psykiatriassa on erityisen tärkeää, että korostetaan yksilön arvoa eikä oireyhtymästä määritellä jotain tiettyä taudin kuvaa. Ja niin kuin on puhuttu, niin esimerkiksi termillä skitsofrenia on perimmältään vähän arvoa, mutta leima, joka sillä annetaan, on erittäin harhaan johtava ja negatiivisesti sugestiivinen. Ja sugestioiden ohjelmoinnit sairauksissa ja fyysisissä hankaluuksissa on monitahoisia, monitasoisia ja monivahvuisia ja ikävä kyllä usein negatiivisia. Ja setin esimerkkejä vanhoista lapsena hyväksytyistä sugestioista, jotka voivat yhä vaikuttaa terveyteen aikuisena. Jos menet sateeseen ilman kumisaappaita, saat flunssan. Jos olet liian puhelias ja pikkuvanha, sinusta ei pidetä, sinulle naurataan. Jos juokset, kaadut tai kovemmilla panoksilla näin. Jos menet ulos sateessa, saat keuhkokuumeen. Jos valehtelet, kielesi muuttuu kiveksi. Jos nyt ei kiveksi, niin kankeeksi ainakin, eli puheenvaikeuksia voi olla tuloksena. Ja hyvää tarkoittaen jaetaan opastuksena haitallisia sugestioita. Jos menet uimaan heti ruoan jälkeen, hukut. Edellä mainittu on jo vaarallinen. Tuloksena voi olla hermostollisia oireita, paniikkeja, vatsavaivoja, jotka voivat jatkua aikuisikään. Ja tällainen sugestio voi niin sanotusti jäädä päälle ja siihen reagoidaan automaattisesti. Ja näitä kaavoja voi olla monia, joissa yhden tai toisen toiminnan seurauksena on hankaluuksia. Ja tällöin on tarpeen tunnistaa vanha sugestio uskomuksia ja tunteita tutkimalla ja poistaa ne myönteisellä vastasugestiolla. Yleinen vastasugestio. Eli se, mitä on puhuttu, että reagoin ainoastaan rakentaviin sugestioihin, tulivatta ne itseltäni tai muilta. Ja tällainen suoja olisi tarpeen, koska usein osoitetaan toiselle myötätunnon nimissä negatiivissävyistä huomiota esimerkiksi seuraavaan tapaan. Kylläpä oletkin uupuneen näkömen ja ymmärtäähän sen kaiken kaikkien näiden ongelmien ja vaikeuksiesi keskellä. Niin sanottu osanotto tai myötätunto toisten vaikeuksissa voi toimia sugestiona. Siksi lakkaa negatiiviseen keskittyvä kanssakäyminen. Liian usein ilmaistu myötätunto voi myös murentaa ihmisen mielen tilaa ja saada hänet esimerkiksi kokemaan, että varmaan hän on vakavasti sairas, kun saa niin paljon myötätuntoista huomiota. En puhu tässä aidosta välittämisestä, vaan usein käytetyistä automaattisista, ajattelemattomista, negatiivisista huomautuksista. Sen sijaan on erinomainen käytäntö antaa palautetta toisen henkilön innostuksesta, energisyydestä ja iloisuudesta. Enkä tässäkään tarkoita, että olisi hyvä vuodattaa jatkuvaa positiivisten sugestioiden virtaa, olipa siihen aihetta tai ei. Ja jos myönteiselle huomautukselle ei ole perusteita, asiahan on teennäinen kupla, itse asiassa loukkaus. Eli siis kun puhuttiin näistä auktoriteettiasemassa olevista henkilöistä ja lääkäreistä ja heidän sugestioista, niin me ensin ajattelin, että he nyt lääkärit sellaisiin usein erehdy, mutta sitten me muistin heti omalta kohdaltani sen hammaslääkärin siellä Kajaanissa. Ja sitten saksalainen ortopedi sanoi minun selkäasiasta, että ei se koskaan parane. Ja floridalainen kiropraktikko sanoi, että tämän selän pitää olla aina tuettu. Ja vuosien mittaan meni paljon rahaa työtuoleihin, kun minä kuvittelin, että kalliimpi tuki selkeää. Mutta joka ratkaisi asian sitten aikanansa. Ja sitten malliksi esimerkkinä se, että mainittiin myös tällaista vanhoista sugestioista. Jollekin kulle on voitu sanoa, olet kuin äitisi, hermostunut ja ärtyisä, tai olet lihava, koska isäsi oli lihava. On huomattava, että tätä kautta päädytään uskomuksiin, jotka hyväksytään niitä tutkimatta ja joiden mukaan reagoidaan automaattisesti. Eli meillä on varmaan nyt, onko sellainen aika? Onko Pasi paikalla?
Kyllä vain, kiitos. Oli mielenkiintoista asiaa sulla taas. Tässä voitaisiin vartti vielä keskustella näistä.
Kiva. Ai se oli, meni vähän varttia. No, okei. Okay. Et sanonut aikaisemmin.
Niin, tärkeä asia sulla siellä. Tuo tautimallien tutkiminenhan on, oliko se nyt sitten, täytyy ihan katsoa. Se oli Federico Fazzin se video, mistä puhut viikkoaikaa.
Joo.
Niin tuli katsottua hänen näistä kvanttifysiikka-asioista.
Se video, minkä minä lähetin sinulle.
Juu. Niin, siinähän oli kerrottu tästä tietoisuudesta se, että siinähän on teille kyse tavallaan ihan normaalia asioista, eli se tietoisuus voi niin kuin hypätä ulos järjestelmästä, se oli kai se hänen viesti siinä. Ja sitten kun miettii näitä tietoisuusmalleja, mistä äsken kerroit tuossa lopussa, niin jos vaikka omalla kohdalla ajattelen, niin aikoina oli semmoisia, kun neuvoloissa annetaan lapsille semmoisia paperisia, pieniä kortteja, mihin merkitään niin rokotuksia ja tämmöisiä, mitä on ollut sikoittaa, tai jotain rokkosairauksia esimerkkinä, joka on sitten sairastanut, niin siellä oli semmoinen kuin tärkeimmät sairaudet teksti. Ja sitä on tullut sitten mietittyä, että no minkä ihmeen takia voi olla tärkeimpiä sairauksia. Kaikki siltä voisi ajatella, että on kaikkea muuta kuin tärkeimpiä, että ne niin haittaa elämää monessa mielessä. Ja tuo kvanttifysiikka esimerkkinä, niin siinähän, jos miettii tätä ajahetkiä, niin se tietoisuus ja vapaa tahto, niin nehän tekee niin fysiikan lain mukaisia asioita, että jos vaikka miettii sellaista asiaa, että energiaa tehdään jollain uudella tekniikalla, niin se kaikki on sitten, kun se on valmista, niin kaikkien ymmärrettävissä, että no näinhän se voi tehdä. Mutta niin kauan kun se pidetään pimennossa, niin kauan se on tavallaan sellaista, minkä kanssa markkinataloudessa tehdään, vaikka niin joku tekee rahaa kauhean paljon. Mm-hmm. Eli se semmoinen niin mittaus, se on sillä tavalla sisäänrakennettu ominaisuus tuossa kvanttifysiikassa, että sitä ei voi niin oikein, se informatiivinen aspekti sillä tavalla, että se on vaikeasti ymmärrettävää, se pidetään sellaisena, mutta pohjimmiltaan, jos miettii tätä ajahetkiä, vaikka näitä poliisin siviilitiedustelun lainsäädäntöjuttuja ja sun muita, niin siellähän niin pyritään tämä ihmisten tietoisuus sillä tavalla tämmöisten sukkestointia sun muita hyväksi käyttäen saamaan sellaiseksi, että ihan kaikkia ei kerrota. Kerrotaan vaan, että Venäjä on nyt paha uhka meille ja siksi saadaan vaikka Naton rahoitukset järjestymään sen pelon varjolla. Tai joku korona on ollut toinen esimerkki siitä. Ja koronassakin niin se että kun on niin kuin muutettu sitä järjestelmää, mihin ollaan totuttu, mihin ollaan sukkestoiduttu, niin sitä kauttahan saatiin selville ihmisten tapa reagoida siihen pelkoon, pahan kulkutautiin. Et nämä on aika selkeitä asioita nämä kaikki. Tärkeä informaatiota sulla.
Ja siellä nyt itse asiassa on jatkuvasti lisää paljastettu sellaista materiaalia, joka todistaa niin sanotusti, jos ne pitää paikkansa, niin kuin nyt voisi olla hyvin todennäköistä, että loppujen lopuksi se on ollut koko ajan tiedossa tämä koronan rakentaminen tällaisena keinojärjestelmänä?
Se on täysin selvä. Siitä on 3500 tutkimusta ainakin olemassa. Kyllä. Mutta kun sitä ei missään haluta myöntää, koska niin Suomessakinhan nyt on esimerkkinä sellainen tilanne, että meillä tämä hallitus ja kaikissa Euroopan maissa, että jos miettii niin Euroopan historiaa, niin keskiajasta 500 vuotta eteenpäin Eurooppa on ollut semmoinen niin Itävalta kehityksen yhdenlainen veturi. Sitten on tullut tämä 1920-luku, ja se on nämä Rockefellerin lääketieteen asiat mullistaneet maailman, ja sitten Yhdysvallat on ollut 100 vuotta se hegemoni. Ja nyt taas ollaan tilanteessa, missä on sitten paitsi Yhdysvallat, niin sitten on Kiina, Intia, Venäjä, joka haastaa tämän Yhdysvaltain yhden hegemonian, sen petrodollarin aseman. Ja siihen käytetään sotakoneistoa, että Yhdysvallat pyrkii ottaan hoteisiin sitten edelleen sotavoimia käyttäen kaikenlaisia luonnonvaroja. Ja en tiedä, onko ne sen parempia, no mukaan suurvallat, mutta sen ainakin tietää, että mihin niin Suomessa hallitus pyrkii näiden sotaa vouhotustensa kanssa. Se on hyvin selkeä. Ja sitten tuo juuri, että eihän kansalaisilla ole mitään muuta mahdollisuutta, kun ajatellaan, että tahallaan ärsytetään venäläisiä drone-asioiden kanssa vaikka. Eihän kansalaisilla ole mitään muuta mahdollisuuksia muuta kuin alkaa tekemään semmoisia asioita niin omaa tietoisuutensa kautta. Eli aletaan tekemään energiaa ja aletaan tekemään asioita, mihin tämmöisiä luvituksia heiltä ei tarvita. Ja heti teki sitä, ja heti teki yrittää säätää meidän lakeja sitten, jotta me ei alettaisi.
Käsittääkseni niin. Tässä nyt isket just siihen varsinaiseen asiaan, eli että ruohonjuuritasolta oma toiminta ilman, että yritetään vastustaa ja yritetään antaa energiaa näille, jotka meidän käsityksen mukaan menee ihan eri junaan. Ja siinä mielessä nyt, niin, jos me kesän aikana saadaan ihmiset kiinnostumaan tästä terveysteemasta niin, että me nähdään niitä muitakin ratkaisuja ruohonjuuritason kautta ilman, että pyydetään rahaa EU:lta tai hallitukselta tai THL:n systeemien suostumusta tai tällaista, niin siinä mielessä ne ratkaisut on meidän käsissä.
Joo, se on juurikin näin, mutta tietenkin täytyy muistaa just tuo, että säkin olet joskus kritisoinut sitä minunkin tapaa käsitellä asioita, niin jollakin tapaa kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että tämmöinen valtakoneisto, hallintakoneisto on olemassa. Heitä täytyy alkaa rummuttaa sitten tämmöisten kysymysten kanssa, että miten Venäjä tosiasiallisesti arvioi Suomen NATO-rooliin ja mitkä on Suomen sotilaalliset järjestelyt, niin kuin vaikka ydinaseiden kanssa. Kerro vaan.
Saanko sä olla tähän, että mie, niin kuin olen monta kertaa sanonut, että siinä vaiheessa, kun on tunnistettu nämä seikat, joista itse asiassa halutaan pois, niin silloin se ruohonjuuritason toiminta toisin olisi käsitykseni mukaan hedelmällisempi kuin se, että liikaa painotetaan tätä sävyä, jossa me ollaan vielä samassa ympyrässä näiden virallisten systeemien kanssa, eli ollaan tavallaan heidän junassa vaikka eri vaunussa. Mutta nyt ehkä meidän olisi asemalla paras vaihtaa kerta kaikkiaan junaa.
Niin kyllähän se näinkin tietenkin on, mutta jos mennään satelliittitiedusteluihin vaikka, joku ottaa joku pienen ruutuviljelyksen tehokäyttöön ja enemmänkin suomalaisia ottaa, niin kyllähän he lakeja säätää semmoisia, jotka estää sen.
Älä ole niin varma. Se voi niin. Mennä huomaamatta, mutta jos myös sitä pelätään, jos me ajatellaan, tai minun johtopäätös on tämä, eli jos myös sitä ajatellaan, että ne laittaa lain, jolla ne ottaa sen pois, niin me rakennetaan sitä lakia, koska se telepaattisesti se asia menee heille jo, että nyt heidän täytyy toimia näin. Et tässä nyt minä sanoisin, että minä vertaan, sua nyt anteeksi, vähän samalla tavalla kuin se selitti Janein ja Robertin tämän minuuden asioita, että he piti kahta uskomussysteemiä voimassa samanaikaisesti, eivätkä suostunut näkemään, että se suunta oli kertakaikkisesti eri juna.
Tuossa on vielä yksi asia välissä. Eli he ovat pitäneet meitä 30 vuotta kiireisinä. Me ollaan maksettu veroja kauheasti ja sitten ne hassataan ne verorahat jonnekin. Siitä oli juttua. Niin tässä, että kun me aletaan kysymyksien kanssa pitämään heidät kiireisenä siinä työssä, mitä he tekevät kansanedustajia, viranomaisia, ties missä, he ei huomaakaan, koska he ei joutuu antaa vastauksiin. He joutuu antaa meille kunnon vastauksia. He ei huomaakaan, kun me tehdään täällä jotain tämmöistä. Ei me tietenkään tämmöisiä sillä tavalla pelätä, kyllä me tekemään aletaan.
Mutta siis, tässä sallin minun sanoa, että minä tässä kohtaa näin meillä. Minä näen tässä meillä sellaisen aseman, jossa vielä ollaan itse asiassa menossa eri suuntaan. Mutta se niin. On okei okay, niin kauan kuin me voidaan puhua rauhassa tällä pisteen. Mutta se, että kyllä minä koen, että se painopiste rakentavaan toimintaan siirtyy enemmän erilaiseen käytäntöön, että se, miten sinä sen asian kuvaat, minä ymmärrän sen, että siihen on valtava paine, mutta jos ajatellaan sitä ratkaisua, niin minun käsitykseni siitä ratkaisusta on kallellaan eri suuntaan, eli eri junaan. Et siinä niin. Mielessä se artikkeli siellä pakkopositiivisuudesta, niin minä nyt muistan sen, en minä sitä kappaletta nähnyt tai sitä artikkeliä, mutta että siis onko loppujen lopuksi näillä nyt yhteistä, että yhdistetään tämä, mitä se tulkinta, mitä minä esitän, niin se yhdistetään sellaiseen pakkopositiivisuuteen, mutta että sethän puhuu, että keinotekoinen positiivisuus ei reitä mihinkään. Eli siinä mielessä minä kuvittelen, että jos sinä viittit ja jaksat, niin voi olla, että se päädyt siihen toiseen junaan lopulta. Että se toiminta näiden virallisten järjestelmien yhteydessä, vaikka heiltä kysyisi mitä ja tekisi mitä, niin johtaako se toivottuihin tuloksiin? Vai johtaako toivottuihin tuloksiin nopeammin, että ruohonjuuritasolla aloittaa pilottiprojektina asian, joka herättää huomiota muissa? Että eihän läheskään kaikki ihmiset ole kannattamassa näitä virallisen systeemin henkilöitä, jotka vie asioita siihen suuntaan, mikä meille ei oikeastaan tunnu sopivan ollenkaan.
Niin kyllä ehkä kuitenkin puhutaan samasta asiasta sikäli, että tässä nämä digi-ideet ja tämmöiset hölmöläishommat, mihin he meitä nyt rotuun pyrkii saamaan, niin he on rakentamassa pankkien vinkkelistä meille uutta ekosysteemiä. Ja sitten kun ajatellaan, mikä se ekosysteemi siinä sanan merkityksessä on, miten me se koetaan, sehän tarkoittaa, että siinä on niin eliöyhteisöä ja tämä eloton ympäristö, ne muodostaa niin materiaalit sen toiminnallisen kokonaisuuden. Niin he pyrkii...
Ympäristöä ei ehkä oikeastaan ole olemassaankaan, jos nämä tietoisuusasiat pitää paikkansa, eikö niin?
Joo, mutta kun siis minä ajan takaa nyt semmoista, tuossa mainitin tuon petrodollarinkin, eli näissä maailmanhallintakuvioissa näitä keskuspankkeja sun muita, niin tämä raha on semmoinen, niin joku puhuu epäjumalasta ja tämmöistä, että sen saa ihmiset työskentelemään hassujen asioiden eteen. Mutta tärkeimpiä asioitahan on just tämä, niin kuin, että ruoka on puhdasta ja voi nukkua, unihygienia ja tämmöiset asiat. Eli elämä on yksinkertaista, mutta se, että sitä tehdään kauhean monimutkaista. Ja se työllistää poliisia, se työllistää armeijaa ja se työllistää tämmöistä hölmöläisporukkaa, ties kuinka paljon, ja sitten meillä nousee verot. Niin eihän siinä yhtälössä, niin jos näet vaikka metsurin työtä, missä oikeasti joudut käsillä tekemään jotain, toki tänä päivänä monitoimikone tekee kaiken, mutta tarkoitan sitä, että sillä on niin rajansa sillä tekniikalla. Ja tässä he on nyt menossa yli sen rajan näiden omien ekosysteemiensä kanssa. Eli luontohan aina palaa tasapainoon. Ja tässä se tarkoittaa sitä, että se hulluen raja on nyt niin saavutettu. Eli kun sinä puhuit tuolla skitsofreniasta esimerkkiä, niin nämä viranomaiset ovat tavallaan niin harhaisia näiden omien juttujensa kanssa jo nyt. Ne eivät niin ymmärrä sitä, että täytyisi tehdä käsilläänkin jotain. Tai ne ei ymmärrä sitä reaalimaailmaa enää, kun heillä on se työ, missä pyöritellään vaikka tyhjiä anelosia.
No tässä nyt, kun minä kuuntelen sinun kuvausta, niin minä koen, että se on se eri maailma, jota ei kannata enää pitää pystyssä. Ja joo. Siinä mielessä, jos tekstit on totta ja jos minä tulkitsen sitä oikein, niin siinä mielessä se, mihinkä me keskitytään, niin sille me annetaan voima. Ja jos me keskitytään jatkuvasti näiden virheellisten johtopäätösten ja menetelmien niin kuin arvioimiseen ja arvostelemiseen ja sillä tavalla, niin se ei anna samaa mahdollisuutta kääntyä siihen rakentavaan, että minä koen tällä tavalla. Et siinä mielessä se painopiste, minä näkisin, että sen aika on jo siirtyä siihen toiseen junaan.
On tietysti. Mutta siinähän täytyy ottaa huomioon samoisikin asioita vaikka maatalouden osalta, että Suomessahan se on ehditty ajaa alas. Eli me joudutaan ruotsalaisten kanssa tekemään yhteistyötä. Ja...
Siis pilottiprojekteina, jos se on mahdollista, niin kuin kaikki maailmassa on mahdollista kaiketi, niin se, että jos on innostusta tarpeeksi niin, että yksilöinä voidaan näyttää sen mallin toimivuus. Niin, ja niin kuin on ollut puhe, niin nämä on... Tietysti voi olla, että ajatellaan, että mummo on vaan naivi ja sille viste höpsö, mutta se, että jos esimerkiksi yksinkertainen siirtolapuutarhasysteemi on sellainen malli, jossa oikeastaan voidaan kaikki asiat aloittaa alusta, ilman rahaa ja niin edelleen, että ne mahdollisuudet, sen linjan toiminta käsittääkseni alkaisi olla nyt, mikä tarvitaan pöydällä.
Kyllähän se näin on, mutta pelkästään sitä siirtolapuutarhajuttua ajatellaan, että kevät puhuttu Tänään ollaan kesäkuun 23. päivässä.
Kato, kasvukuntara-alueita olemassa vaikka kuinka paljon. Että niin. Siinä mielessä se järjestelmä on olemassa. Ja nyt se, että jos ei sellaiseen löydy kiinnostusta, niin ei tietenkään se toimi. Mutta se, että jos sen tyyppistä asiaa esimerkiksi pilottiprojektina lähettäisiin tutkimaan ja puimaan ja rakentamaan, niin se on käsittääkseni se suunta, minne se energia kannattaa antaa. Ja eihän se siirtolapuutarha ole ainoa, vaan sekin oli sekin pientalosysteemi, jossa on puutarha ja niin edelleen. Että siis kun kaikki voitaisiin aloittaa ruohonjuuritasolta ilman virallisen tietoisuuden linjan arviointia ja arvostelua ja apua ja käyttöä ja tällaista. Että siinä mielessä niin minä toivon, että tämä kesän aikana tuottaa sellaista alitajusta työstymystä meissä jokaisessa, että nämä asiat joko muotoutuu tai ei muotoudu, mutta että tietysti minä uskon, että ne muotoutuu. Että tässä nyt meidän kohdalla, kukaan muuthan ei ole sanonut vielä mitään, niin on tietynlainen risteyskohta.
Niin, kyllä se näin voi olla, mutta minä en kyllä sitä näe sillä tavalla niin kuin kuitenkaan loppujen lopuksi. Mutta ajallisesti niin on olemassa semmoisia aikakriittisiä asioitakin, ja sitten taas kun ajatellaan tämän nykyisen pankkijärjestelmän kanssa, että jos joku alkaa tekemään vaikka semmoisia energiatuotantolaitteita, mistä mainittiin, niin silloinhan se tämä nykyinen markkinatalousjärjestelmä torppaa sen jutun. Eli tästä täytyy muuttaa ajattelumallia ihan toisenlaiseksi. Että jos mennään sinne 70-lukuun Suomen kohdallakin, niin silloinhan se ihmisten hyvinvointi perustui yhdessä tekemiseen. Että vaikka heinäpeltoasioita miettii, niin siellä oli koko kylä yksittäisen ihmisen heinäpellolla heiniä tuuteroimassa, jos sade uhkasi, eli auttamassa sitä naapuria. Niin se tekemisen meininki tulee niin kuin ilman palkkaa automaattisesti, kun ihmisillä olisi tekemisen meininki. Mutta tässä ajanhetkessähän tämä typerä raha niin näyttelee tämmöistä, joka torppaa kaiken Suomessa. Ja sitten jos joku tekee jonkun tämmöisen yhtälön, niin se niin kuin tukehtuu se kaikki. Juuri sen takia, koska tämä järjestelmä ei ole siis hyvä. Koska siellä on niin paljon semmoisia osakesijoittajia, että on hyvä esimerkki. Ne ei niin kuin tee mitään, mutta ne seuraa ja ihan niin kuin kvanttifysiikka-ilmiönä niin ne mittailee ja niillä on se oma etu ja se kaikki niin kuin pysähtyy siihen, että sulla on liikaa niitä ruokittavia ja sinä yksin jäät vain tekemään sitä asiaa, että sulla loppuu voimat. Että järjestelmä on sillä tavalla saatava muuttumaan.
Niin, mitä kautta se järjestelmä muuttuu käsittääkseni, siinä on se ero, mikä me tällä hetkellä nähdään. Ja ei ole yksinkertaista. Ei.
Ei ole, mutta ihan niin kuin tuossa kerrot esimerkkiä, oliko se skitsofrenian potilas, että kun oli fysikaalista hoitoa järjestänyt heidän, niin he oli huomanneet, että he olekaan mieltään sairaita. Oliko se 20 elänyt kaverista sen jälkeen, joka esimerkin kerroit tuossa. Niin mehän ollaan niin kuin sukkestoituneita tähän hyvinvointivaltioon. Eli me ollaan niin opittu siihen, että on poliisi, jos jossakin tapahtuu jotain ja se tulee auttaa meitä, jos kyse on niin oikeustajullisesti jostain meidänkin silmissä jostakin epäoikeudenmukaisuusasiasta. Mutta yhtäkkiä joku siviilitiedustelullakin saattaakin pyöräyttää asiat siihen malliin, että kaikki tuntuu kuitenkin nurinkuriselta. Ja nämä diagnoosiasiat, että kuka tahansa voi ihan diagnosoida melkein millä verukkeella tahansa, miksi tahansa, ja sitten ne ovat tosi vahvoja vielä ne diagnoosit, joku skitsofreniakin niin kuin kerroit. Että se ihminenhän lamaantuu sitä pelkästään viranomaisten antamasta diagnoosista. Että tämä järjestelmä on tämmöinen, mikä se onkaan sitten.
Mutta eikö sitten herätä se sellainen kysymys, että se ratkaisu lähtee yksilöstä. Ja siinä mielessä se, että ihminen itse oivaltaa, että hänellä on nimenomaan valta ja vapaus rakentaa oma todellisuutensa ja mitä kautta se tapahtuu, niin se todennäköisesti ei tapahdu sitä kautta, että puidaan niitä hankaluuksia, jotka me nähdään, koska silloin annetaan energiaa niiden hankaluuksien ylläpitoon, eikä jää energiaa sitten siihen toisenlaisen mallin luomiseen. Että tässä minun käsittääkseni on se ero tällä hetkellä. Mutta jos esimerkiksi nyt kesän aikana olisi, jos nyt sitten on kuulijoita, niin jos tällaisen kysymyksen kuin terveyden ja oman minuuden voiman ja oman sugestiivisen parannuksen kautta löydetään se portti, jonka kautta me nähdään, että kaikki kokemus loppujen lopuksi lähtee siitä omasta näkökulmasta. Ja silloin sen oman tietoisuuden suunta ratkaisee, minkälainen se nykyhetki ja tuleva ja myöskin menneisyys on. Eli kun kaikki muuttuu sen tunneasenteen mukaan, ja minun nyt kiinnostaa se artikkeli siitä pakkopositiivisuudesta siinä mielessä, että tietyllä tapaa, jos ei sitä myönteisen rakentamisen pohjaa nähdä itsessä, niin mikään ei auta. Ja kiinnostaa ajatella, että onko se tietynlainen luokittelu, että esimerkiksi tämä ohjelma olisi naivi ja keino, positiivinen ja niin edelleen, mutta että sellainen henkilö sitten ei ehkä välitä toista kertaa kuunnellakaan, ja se on ihan okei. Meillä on eri junat ja Kouvola on hyvä paikka, junia lähtee kaikkiin suuntiin.
Ei siinä artikkelissa semmoisesta ole kyse. Minä voin lähettää sulle tunnukset, mitä pystyt lukemaan se artikkeli. Mutta se, että
vielä luotan sinun arviointiin, mutta tämä on nyt minun osalta, tämä on paranoian luontoista, tämä mitä minä kuvittelin siihen, että nyt tämä meidän näkemysero on kaiketi vähän sen samalla linjalla, että sinä olet realisti ja minä olen megalomaaninen mummo. Että näissä pääasia, että pystyy näkemään sitä toisen visiota, mutta siitä suuttumatta.
Siis sehän on juuri tämä rinnakkaisanalyysi, eli jos me niin kuin kaikki ollaan samaa mieltä, me kuplaudutaan, sitten jotain joo-joo-kavereita pääjousennokassa, kaikki on samaa mieltä kuin joku puoluejohtaja esimerkkinä, ei tohi sanoa vastaan tai ei viitsi tai osaa. Mutta se, että jos kaikilla on joku oma identiteetti ja oma selkeä perustelu jollekin asialle, syntyy semmoinen vuoropuhelu ja sitä kautta asiat lähtee niin kuin rakenteellisesti menemään eteenpäin, että sillä tulee niin kuin keskustelun kautta ne asiat, kaikki keskustelijat pääsee osalliseksi ja kaikki hyötyy ja lopputulos on hyvä. Sen sijaan, että on vain yksi eko, mistä olet puhunut. Eli kyllähän tässä. Niin.
Käsittääkseni minä en puhu yhdestä asiasta, vaan siitä, että on sama suunta, tarpeeksi sama suunta. Ja
kyllä.
Tämä nyt käsittääkseni on se asian ydin. Ja se, että tällä tavalla, jos nyt sanotaan leikkisesti, niin löytää ne matkakaverit. Ja siinä tarvitsee olla tiettyä samaa pohjafilosofiaa, mikä on tarpeeksi vahva. Ja vaikka siellä sitten muita reunailmiöitä ja niin sanottuja mielipiteitä on, mutta että se tietynlainen sukulaisuus, mistä se puhuu nyt esimerkiksi sumarien osalta, niin se on luontaisesti olemassa, ja nyt käsittääkseni, jos minä nyt oikein ymmärrän näitä, niin me haetaan niitä kanssamatkustajia, joiden kanssa sitten päädytään siihen, jos nyt sanotaan kotiin, niin kuin Seth sanoo. Eli se on tietyllä tapaa ihanteellinen kuva, mutta hän sanoo myöskin, että olet täällä toteuttamassa ihannetta. Ja jos esimerkiksi niin olisi, että omat tulkintani ovat kovasti päin mäntyy, niin tässä vaiheessa ne resonoi. Ja jos ei kenenkään toiselle resonoi, niin se on ymmärrettävää ja se on okei. Okay. Silloin juna on eri ja voi olla, että mulla on yksinäinen resina vai mikä se on se sellainen, joka lähtee Kouvolasta. Mutta että
minä tässä kohtaa kuitenkin juniin liittyen, niin tätä junaa ei voi pysäyttää, mikä on lähtenyt käyntiin näistä sotahullutuksista. Eli sillä taustalla se koronahullutus, IHR-säännökset tämmöistä ottaa mukaan. Meidän on saatava tämmöisellä siirtyllä puutarhatekemismeiningillä ja semmoisella hyvällä genrellä ihmisen patti ajattelemaan, niin myös nämä hallitukset lopettamaan tämän turhanpäiväinen järjetön sopiminen. Ja se tulee sen tekemisen mukana, mutta siinä täytyy muuttua ne rakenteet, jotka liittyy rahaankin, koska he on kai niitä, jotka määrittelevät paljon, kun jollekin maksetaan, kun se vaikka laittaa porkkanoita maahan. Että tämä rakenteellinen ongelma on saatava korjattua tässä myös. Ja kansalaisethan se tekee, mutta se ei onnistu enää niin kuin vain äänestäen kerran 4 vuodessa, vaan se täytyy tulla sen, niin mistä on puhunut. Tässä on oikeasti tämä tietoisuus tärkeä juttu.
No, olen iloinen, että niin sanot.
Niin. Olisiko tämä tässä? Pistänkö äänityksen poikki?
Laita vaan. Okei, ja hyvää viikkoa kaikille ja nautitaan kesästä.
Juu, kiitos. Kyllä, kiitos.
All right. Kiitti.